No niin, perjantai ja IoTekin viikon tekniikkakatsaus, toiselta nimeltään Tekniikka Podcast ja Lempäälästä mukana siellä Juha Pro-tipsi Kokkonen, morjesta.
Päivää.
No niin, selvä homma. Perjantaille on selvitty. Tässä on ollut kyllä niin paljon kaikkea tapahtumaa, että täytyy oikein. Viime perjantaina oltiin autoa hakemassa ja sekin on
tuntuu,
jo käsitelty.
Tuntuu, että tämä on ollut niitä viikkoja, mikä on niinku semmoinen olo, että pitäisi olla joku tiistai-ilta, maksimissaan keskiviikko.
Aha, okei. Okay,
menossa, okay. Mutta nyt ollaan jo perjantaissa. Olispa lisää päiviä ja tunteja viikossa.
Selvä. Täällä päässä sitten taas toisaalta tuntuu siltä, että perjantaista on jo aikaa noin kuukausi, kun ollaan viimeksi oltu yhteyksissä. On ollut sen verran kiirettä ja vauhtia tuossa noin. Joo, ei mitään. Pistetään uutiset tuosta käsittelyyn ja jutellaan vähän, mitä kontenttia on vielä saatu itsekin aikaiseksi sivustolla ja videon muodossa. Ja jutellaan mukavaksi jotain vähän lämpimiä, mitä ehkä tulossa joskus tuossa. Tossa myöhemmin, eli mennään pikkasen täytyy nyt tässä saada jostain toi uutiset vielä näkyviin, noin pientä teknistä live-säätämistä, nyt näyttää siltä, että saadaan sisällöt rullaamaan, eli siellä oli ensimmäisenä uutisena oli nyt sitten Kotelo-valmistaja NZXT:n erittäin positiivista huomioa keväällä herättänyt tämä H1 Mini ITX-kotelo, niin kohdannut pienimuotoisia haasteita Yhdysvalloissa.
Joo, tai siis hetkonen, siis oliko tämä, mitä tarkoitat Yhdysvalloissa?
Eikö tämä nyt ole ainakin siellä jossain oli tehty tämmöisiä niin kuin just takaisinkutsuja tai jotain semmoisia, ja kai en mä tiedä kuin maailman laajuinen.
Eikö tämä nyt siis koske koko maailman laajuisesti tuota koppaa?
Okei, mitä
Yhdysvalloissa, siis, vaan ihan yleisesti.
Joo, siis varmaan koskee, mä vaan ymmärsin, että siellä Yhdysvalloissa tätä oli, koska we are working closely with US Consumer Products Safety Commission, eli Yhdysvalloista tätä on niin ruvettu ajamaan. Niin.
Siellä tuommoista sieltä muutenkin varmaan kosahtaa ensimmäisenä helposti näpeille, koska tulee sitten äkkiä joku vähän isompi.
Joukkokanne tai tämmöinen, mutta mä ymmärsin jo, että on niin Yhdysvalloista tämä on ainakin lähtenyt, ja siellä niin viranomaiset
sun muut käsittelee.
Niin kuin tässä lukeekin, tämä US Consumer Products and Safety. Tietenkin nämä nyt varmaan sitten nämä, jos joku tulipaloriski näissä on, niin varmaan maailmanlaajuisesti toi noin käsitellään sitten. Mutta tosiaan siellä oli joku ollut tämmöinen. Tulipalon syy on NZXT:n mukaan kotelossa olevan PCI Express Riser-kaapeli, tarkemmin ottaen sen koteloon kiinnittävät ruuvit, ja pienellä todennäköisyydellä voi osua piirilevyyn ja aiheuttaa oikosulun, ja siten tulipaloriskin.
Eli siellä on väärän mittaiset ruuvit laitettu johonkin kohtaan.
Joo, ilmeisesti. Noin. Joo, toleranssit on sitten ollut jossain kohtaa vähän katsottu, laskettu väärin. Yhtiön tiedossa on tähän mennessä alle 10 tapausta, jossa ruuvit ovat aiheuttaneet ongelmia, mutta siis, niin, no se on kyllä silti semmoinen määrä jo, että se ei ole enää yksittäistapaus vaan.
Mutta siellä Porissa kuitenkin, kun siellähän toi kotelo oli, niin siellä ei mitään kipinöitä näkynyt silloin, kun te kasaa sitten sen. Vai ajatteliko sä, että se on normaali efekti, mikä
niin,
kuuluu sen
lavaistukseen? Joo, mä meinasin just sanoa, että täällä näissä kasaushommissa yleensä se on ihan normisettiä, että tässä ei nyt välttämättä. Tässä ei välttämättä oikein tule selville, että jos on koneet tulessa tai savuissa, että onko se joku kotelon valmistusvirhe vai mikä on homman nimi. Mutta joo, täällä ei ole tosiaan nyt havaittu semmoista.
Kommenteissa kuulemma kuvaa ruuveista jossain.
Okei.
Uutisen puolelta taitaa olla vaan lähinnä. Niin. Ei kun on siellä vähän alempana tuommoinen joku kärvähtänyt
Okei. Ai. Okei. Toi ei ole kyllä hyvännäköinen kyllä se. Ja mä ymmärsinkin, että tässä oli vähän se, että ne oliks ne niinku takaisin kutsua ainakin viritellyt jossain vaiheessa, mutta mä en muista, että oliks ne yrittänyt sit hoitaa sen kuitenkin sillä lailla, että ne lähettäisi jonkun korjausruuvin sitten ihmisille, ettei niitä tarvitsisi lähetellä edes takaisin. Ja takaisin kutsussahan sitten on varmaan myös vähän sekin, että sitten se on kalliimpaa ja onko siinä sitten vielä todennäköisempää, että ihmiset ei halua sitten enää niin kuin uutta tilalle tai haluaa purkaa kaupan tai joku tämmöinen, mutta harmillinen juttu nyt kuitenkin. Kotelo itsessähän on kuitenkin todella mielenkiintoinen ja ihan hyväkin, että tämmöisiä kaipais lisää, että sinällään ikävä takaisku.
Ja sinänsä vielä sitten sekin, en tiedä kuinka paljon nyt kaikki katsojat ja kuuntelijat tietää, mutta siis, että näähän nyt ei loppujen lopuksi ole mitään kovin isoja firmoja useimmat näistä, näistä niin kuin tarvikekotelo- jäädytysvalmistajista, että liikutaan siellä jopa miljoonien tai kymmenien miljoonien isoimmat muutaman sadan miljoonan liikevaihdolla maksimissaan, niin siihen kun tuommoinen vähän pienemmänpää firma ottaa jonkun tuommoisen kunnon kosahduksen, kun tämäkin kotelo on kuitenkin tavallaan alusta asti omaa designia ja sen semmoisen suunnittelu ja valmistus maksaa aina moninkertaisesti kuin semmoisen joku perusmassakopio midi-tornikotelon, niin sitten kun tuommoisen kosauttaa vielä epäonnisesti tuollaisen projektin, niin kyllä, siitä tulee aika paljon takkiin näkkiä.
On siinä kuluttajallakin tietenkin sitten ihmettelemistä, kun ostat tämmöisen tuotteen ja liaskat vetää tuolta noin kotelon kyljistä ulos, niin kyllä, voi olla NC tai XT tuotteiden ostaminen sitten pikkasen aikaa bannissa siinä. Että
kyllä.
Joo, ei auta mikään toi. Täytyy katsoa, jos
sekin saa sitten ehkä sieltä kipinä.
Niin, no joo, se nyt ei ole välttämättä mikään kovin epätodennäköinen skenaario, mutta mielenkiintoista, mielenkiintoista, joo.
Joo, ja tosiaan niin ratkaisuhan tähän oli tosiaan se, että sieltä on NZXT:ltä tulossa kautta tullutkin jo jälleenmyyjille niitä korjaussettejä, missä vaan tulee sitten uudet ruuvit ja pitäisi korjaantua niiden ruuvien vaihtamiselle, eli jos omistat kyseisen kotelon, niin kannattaa olla sinne jälleenmyyjä kautta valmistajaa yhteydessä, niin sieltä kyllä selviää sitten mitä kautta semmoinen korjauskitti sitten saadaan perille.
Joo, se on juurikin näin, koska ei kannata, toi on semmoinen asia kuitenkin sitten, että ei kannata myöskään leikkiä sen kanssa, että jos siellä on tulipalot vaarana, niin ei hyvä juttu. Mutta joo, semmoinen sieltä. Tämä taisi olla Black Friday-tarjouksessakin itse asiassa tämä H1.
Juu, niin oli sitä mä vähän niin kuin ironisesti naureskelin, kun ainakin verkkokaupassa se oli tarjouksessa ja samaan aikaan tuli tai oli jossain Cyber Monday-tarjouksessa, taisi olla just maanantaina, ja samaan aikaan takaisin kutsut tulilla siellä lähestulkoon.
Kyllä, meillä on muuten jauheessa muuten ainakin tuossa käytävässä sitten, että jos oikein hätä tulee, niin eiköhän tässä...
No, mä sanoisin, että se on ehkä teille sinne ihan muutenkin hyvä varuuste niin kuin tähän koteloon liittymättä, mutta ei mennä siihen sitten sen syvemmin ehkä kuitenkaan.
Joo, kyllä. Okei, mennään eteenpäin. Pikaisena mainintana siellä entinen Futuremarkki, eli nykyään UL Benchmarks oli julkaissut tämmöisen enemmänkin testaajille ja ammattilaiskäyttöön suunnatun UL Prosyon tuoteperheen, ja tässä nyt oli näitä Adoben Lightroomia, Photoshopia käsittääkseni käytetty, ja sitten oli vielä Premiereäkin, tämmöinen benchmark, mä en nyt oikein tiedä, miksi tätä kutsuttaisiin, mutta siitä täytyy olla itsellä ainakin ne Adoben ohjelmat, niin täytyy vähän koittaa itse asiassa meidän testeihin, mehän käytetään ihan Adoben Lightroomia ja Premiereä noissa meidän prosessoritesteissä, niin tämä nyt ehkä on niinkään kuluttajalle välttämättä suunnattu, mutta ehkä tulee meillä käyttöön tämä. Tässä on varmaan jotkut semmoiset standarditestijutut, mitä sitten pystyy sivustot keskenään vertailemaan, koska meilläkin esimerkiksi meillä on ihan custom testejä, niin ne ei ole ainakaan vertailukelpoisia kenenkään tai minkään kanssa, niin tässä pystyy ainakin vähän hahmottamaan, jos joku kuluttaja nyt sitten vaikka itse asentelee tämmöisen omaan koneeseensa, niin pystyisi vertaamaan sitten suoraan meidänkin testien tuloksiin näitä suorituskykylukemia. En ole itse nyt perehtynyt vielä paremmin, saatiin kyllä UL Benchmarkilta koodit tähän, joten tarvinne tutustua, onko tuosta käyttökelpoista settiä meidän testeihin.
Nimi kuulostaa häneltä eturauhaslääkkeeltä.
Okei, mulla ei ole itsellä noista vielä kokemusta, mutta hyvä, että sieltä Lempäälästä löytyy asiantuntemusta siltäkin saralta, mutta jätetään ne nyt ehkä tästä.
Kyllä se jokaiselle ennemmin tai myöhemmin.
Joo, kyllä.
Iässä. Joo. Sen verran piti sanoa, että tosiaan siellähän oli Androidillekin vielä joku tekoäly benchmarki. Täytyy ehkä ainakin kokeilla. Se on sitten toinen asia, että ottaako sitä mukaan mihinkään testirutiineihin, mutta kokeillaan nyt ainakin tuossa.
Erilaisissa päättelytehtävissä. Selvä. Sitten tärkeää asiaa, eli pelastusarmeijan joulupatakeräys netissä. Siellä on nyt meidän TechBBS-keskustelufoorumilla oma pata perinteisesti pystyssä, ja homman nimihän on se, että siellä on jo yli 5000 euroa pottiin lahjoittaneet meidän käyttäjät, joten kiitoksia kaikille sinne.
Oikeasti? En mä edes kattonut. Mitä ihmettä, edetään neljättä päivää. Olisiko
Niin,
siellä
joo.
niinku uudet enkat tältä vuodelta tarjolla sitten, kun noin hyvin on alkanut?
En tiedä. Siis semmoista 10 000 ja 11 000 se on ihan ollut vuosittain siellä, että tietenkin
Eikö se
tässä.
paras vuosi meillä ollut joku, mitä, 13 000 tai jotain
Joo,
sitä luokkaa?
siellä suunnalla reilus 10 000:ssa. Ja tässähän nyt tämmöinen leikkimielinen kisailukin sitten vielä on eri pottien kesken. Täällä on nyt jatkoaika kunnostautunut 4 600 euroa, futisfoorumi 3 000 euroa, hommafoorumi 2 800 euroa. Eli tämähän nyt ei varsinaisesti ole, pointti ei ole tässä nyt mikään niinkään kisailu näiden muiden yhteisöjen ja tämmöisten kanssa, vaan tietenkin jos sen kisailun myötä sitten potit kasvaa, niin se on sitten hyvän tekeväisyyden suhteen hyvä. Ja tosiaan joulunvarassa saatavat varat jaetaan ruokana, vaatteina, lahjakortteina kotimaan vähäosaisille, lapsiperheille ja muille vähävaraisille ja syrjäytymisvaarassa oleville ihmisille. Eli hyvään tarkoitukseen menee, ja tosiaan meiltäkin on itse asiassa varmaan vähän aiheeseen liittyen luvassa tässä sitten vähän, tämä nyt on vasta just alkanut, että se on hyvä, että 4 päivässä on saatu 5 000 tuohon meidän hyväntekeväisyyspottiin kasaan. Ja oli vähän puhetta, että vedettäisiin semmoinen joku pelistriimi, jossa sitten kerättäisiin lahjoituksia vielä meidänkin toimituksen toimesta tähän pottiin. Katsotaan, mitä saadaan aikaiseksi ja missä formaatissa se lähetään. Vedetäänkö me se täällä YouTubessa vaikka pelistriiminä ja vähän keskitytään siihen. Mutta joo, hyvään tarkoitukseen nyt menee, ja varsinkin tämä koronavuosi nyt varmaan saattaa olla haastava monella eri tavoin monille, joten toi kaikki, jotka vaan pystyy auttamaan, niin iso kiitos omasta ja edustamani yrityksen puolesta.
Ja sitten myöskin tähän liittyen vielä, niin varmaankin tässä jossain välissä, kun vaan siellä päässä nyt lähinnä ehditään, niin vielä joku näköistä perinteistä joulukuun serhuutokauppaa on
Joo.
foorumin puolella luvassa. Mä tuossa itse olen kattelut, mutta saattaa tätä multa jotain löytyä. Mä luulen, että ne on pääosin sieltä Poriin päästä. Mulla on aika vähän semmoista kerääntynyt tähän nurkkiin, mikä nyt siihen voi laittaa, mutta
Joo, täytyy katsoa,
sieltä
mitä
nyt ainakin jotain varmaan.
parina viime vuonna on aika lahjakkaasti tyhjennelty kyllä noita, että noita nyt ei ihan noita uusimpia RTX 3080 ja 6800 XT:tä viitti tuonne nakkailla, mutta periaatteessa meillä on ollut käytäntönä se, että kun nuo testikamat, mitä meilläkin tulee artikkeleihin, videoille ja näin, niin pääsääntöisesti ne on testilainoja valmistajilta, mutta sitten kun jotkut valmistajat niitä ei sitten kyselystäkään huolimatta välttämättä halua edes takaisin, niin ne jää tänne meille jotkut sitten tuonne nurkkiin, ja mekin maksetaan kuitenkin toimistolla ihan vuokraa tästä tilasta, mikä täällä on, ja me ei täällä tarpeetonta tavaraa sitten kuitenkaan tarvitaan, niin on ollut sitten käytäntö, että jos se valmistaja yksinkertaisesti sitä tavaraa on takaisin ottamassa, niin me ollaan sitten huutokaupattu se meidän tuolla TechBBS-foorumin myydään osastolla ja lyhentämättömänä sitten se, mitä siitä tuotteesta sitten on joku on maksanut, niin lyhentämättömänä pistetty kaikki rahat tuonne pelastusarmeijan joulupataan. Muistaakseni se on semmoista 2 000 ollut meillä vuosittain, mitä on
Joo,
lahjoitettu
sitä
tuonne
luokkaa.
hyvän tekeväisyyteen. Mutta joo, katsotaan sitten asiaa eteenpäin. Tästä varmaan muistutellaan vielä myöhemminkin sitten.
Kerropas chatille, mistä se lainaus on peräisin, mikä siinä on siinä otsikossa.
No se on varmaan tuolta jostain vuosien takaa aikoinaan Muro BBS:ssä, taisi olla pieni tämmöinen jopa foorumin sisäinen kilpailu tässä, että kummalla, millä alueella on isoin potti, YK-alueella vai RET-alueella, ja siellä taisi sitten joku vähän kilpailun suurimmassa kiimassa analysoida toisen alueen porukkaa, mutta joo, se on jäänyt vähän lentävänä lauseena sieltä vuosien takaa, sujunut ja osunut hyvin tuohon. Mutta joo, mennään muihin aiheisiin sitten. Qualcomm järjesti nyt sitten perinteisen, vai?
Otetaan siihen vaikka se myöhempi uutinen vasta, kun
Aha.
siellä on ne kaikki detskut, niin
Okei.
skipataan tämä vielä ja otetaan se myöhempi sieltä sitten.
Selvä, eli Qualcomm esitteli Snapdragon 888 huippupiirinsä tärkeimmät yksityiskohdat ja uuden sukupolven lippulaivajärjestelmäpiiriä. Tämä korvaa siis 865 plussan, vai?
Juu, ja 865
Okei.
on se. Qualcomm itse nyt mainostaa aika merkittävänäkin askeleena edelliseen sukupolveen nähden, ja toi sen takia nimikin on ehkä vähän tuommoinen kummallinen. 865 hypättiin 888. Se on ilmeisesti Kiinassa joku hyvän onnen luku ja sellaista kaikkea, mutta siis ehkä jos niinku nyt mennään suoraan asiaan ja tiivistetysti katsotaan noita prosessori- ja grafiikkasuorituskykyparannuksia, mitä toi valmistaja lupaa, eli siellä on luvattu prossupuolelle 25% suorituskykyparannusta ja sitten grafiikkapuolelle 35% jopa, niin no ne nyt on ihan hyviä tuollaisia sukupolvipäivityksiä, mutta ei nyt mitään niinku mullistavia, että luokkaa jotain
ne on aina tommosia.
Ne on yleensä useimmiten ollut. Mutta sitten niinku kokonaisuudessaan kaikki, mitä tässä piirissä on uudistettu, niin mun mielestä tuossa on, niinku, no, toi on aika, tai tavanomaista sukupolviparannusta kyllä niinku merkittävämpi uudistus. Et ensinnäkin se, että ne on saanut nyt leivottua ensimmäistä kertaa lippulaivapiiriin integroidun 5G-modeemin. Siellä on tuo alkuvuodesta sitten X60 5G-modeemi nyt niin kuin sisäänrakennettuna tähän piiriin, ja se vaatii tai luonnollisesti nostaa sitä transistorimäärää siinä piirissä sitten jopa ihan huomattavasti, tekee sitä monimutkaisemman, ja sitten noita DSP-moduulia tai osaa tuossa piirissä, eli Hexagon 780, mikä sitten nykypäivänä puhelimessa on mukana aika monenkinmoisissa toiminnoissa ja aika keskeisessä osassa noissa kaikissa koneoppimis- ja tekoäly hommissa sun muissa, niin sen arkkitehtuuri on pistetty käytännössä niin kuin kokonaan uusiksi, ja sen suorituskyky on kasvanut huomattavasti. Ja sitten myöskin tuolla kuvasignaaliprosessorin puolella on ihan merkittäviä parannuksia tullut, ja se nyt mahdollistaa kolmen ihan niin kuin täysverisen kameran samanaikaisen käytön, eli esimerkiksi pystyy vaikka 4K HDR-videoa kuvaamaan kolmella kameralla samaan aikaan ja hyödyntämään sitä sitten erilaisissa kuvausominaisuuksissa ja näin edespäin. Joo. Ja sitten sit tämä on ensimmäinen nyt piiri markkinoilla, mikä käyttää Armin uutta Cortex X1-prosessorin ydintä, joka on niin kuin tällainen uusi piirivalmistajien vähän enemmän kustomoitavaksi tarkoitettu teho-ydin. Niin sitä ei ole aikaisemmin ollut missään, että tämä on nyt ensimmäinen järjestelmäpiiri, missä se on käytössä. Ihan mielenkiintoista nähdä, mikä sen käytännön suorituskykyparannus sitten tulee olemaan. Ja tämähän valmistetaan tämä piiri tosiaan Samsungin 5 nanometrin prosessilla, eli ihan niin kuin modernimmalla prosessilla, mitä tällä hetkellä on saatavilla. Ja sitten siinä on myös semmoinen mielenkiintoinen, että Qualcommikin on vähän vaihdellut TSMC:n ja Samsungin välillä, ja viime sukupolven piirit mun mielestä valmistettiin kokonaan TSMC:lle, joskus aikaisemmin ne on ollut vähän molemmilla, mutta nyt on taas siirtynyt niin kuin kokonaan sitten Samsungille toi tämän piirin valmistus.
Joo, selvä.
Mutta siinä nyt ehkä niin kuin tiivistetysti tämä julkaisu, ja voi lueskella sitä vähän tarkemmin sitten, jos kiinnostaa tarkemmin. Ensimmäiset puhelimet on nyt alkavan vuoden ekalla vuosineljänneksellä luvassa, jossa toi piiri on käytössä, ja ainakin Xiaomi jo ilmoitti, että niiden Mi 11 on, ja saa nähdä ainakin.
Oppolta varmaan tulee sieltä jotain tuonne Kiinan markkinoille. Ja
Samsung ihan huuttu nyt julkaisevan uudet Galaxy S jo tammikuussa, ja niissä nyt on tunnetusti ollut globaalissa versiossa ollut Snapdragonin sisällä, niin todennäköisesti sieltäkin tulee löytymään ja näin edespäin. Mutta ehkä mielenkiintoista nähdä käytännössä, mutta ehkä mä nyt tuossa niin kuin kokonaiskuvassa näkisin ehkä tärkeimpänä kuitenkin tuossa piirissä sen, että ne on saanut leivottua nyt sen 5G-modeemi sinne sisään, että sitä on nyt tässä tavallaan kaksi sukupolvea menty vähän tolleen alkeellisemmassa muodossa niin kuin erillispiirillä, mikä aiheuttaa virrankulutukseen sun muuhun tilaan käyttöön niin vähän haasteita. Niin
toi 5 nanometrin prosessi auttaa myös siinä, saadaan pakattua transistoreita tiiviimpään, pienempään tilaan, niin sinne saadaan se 5Gkin helpommin leivottua virrankulutus huomioiden. Joo, selvä, ei mitään. Snapdragon 888 on uusi huippupiiri Qualcommilta lippulaiva älypuhelimiin ensi vuonna. Vuonna sitten ruvetaan siihen perustuvia puhelimia näkemään. Sitten uutisia Asuksen rintamalta. Asus on tuonut Smart Access Memory-tuen, Mielenkiintoista tässä on se, että Intelin emolevyille ja tosiaan AMD:n 400-sarjan emolevyille, eli kyseessähän on tämä Radeon RX 6800 näytön ohjaajan yhteydessä esitelty ominaisuus, jossa pystytään hyödyntämään näytönohjaimen koko näyttömuistia, että prosessorilla on pääsy siihen koko näyttömuistiin vakiona ainoastaan 256 megatavuun. Asus oli julkaissut sinne tosiaan 400-sarjan piirisarjoille, ja sitten TechPower on löytänyt twiitin, missä varmistaa olevan tulossa ainakin Asuksen Z490, H470 ja B460 piirisarjoilla. Tässä vielä semmoinen, mä en ole varma, että onko tämä jotenkin, mahtaako tämä toimia tämä ominaisuus PC Express 3, koska Intelin nykyprosessorithan ei tue PC Express 4 vielä, se tulee vasta ensi sukupolvessa Rocket Leaguein kanssa, mutta joo, Asus on julkaissut sitten myös tuonne P450 ja X470 emolevyille sen BIOS-päivityksen, ja jos nyt jollain sattuu olemaan 6800 tai 6800 XT, jos on ollut onnekas ja saanut ostettua, niitä oli jonkun verran kuitenkin myynnissä niitä referenssinäytön ohjelmia, ja sattuu olemaan Asuksen B450 X470 emolevy tai ASRockin B450 emolevy, niin kannattaa ihmeessä päivittää tämä uusin BIOS ja kytkeä sieltä sitten toi Smart Access Memory-ominaisuus päälle. Se löytyy ainakin tuolta meidän 6800 XT:stä löytyy Asuksen emolevyllä, mistä se on vähän hankalassa paikassa käytössä. Sillä tulee muutamia prosentteja lisää suorituskykyä. Kuten tässäkin nyt nähdään Forza Horizon 4 Asuksen dioissa, niin 13 pinnaa tullut Intel-alustalla lisää 6800 XT:llä. Joten tämä nyt on semmoinen ominaisuus, mikä ehdottomasti kannattaa pistää sitten päälle ja ottaa se suorituskyky sieltä, ja sama ominaisuus on tulossa tosiaan Nvidian uusille näytönohjaimille, eli prosessori näkee ja pystyy lukemaan koko näytönohjaimen näyttömuistista, siitä on kyse.
Miten se on nyt noissa nykyisissä emoissa, tai näissä nyt niin kuin AMD-emoissa, mistä se on löytynyt nyt ensimmäisenä, niin onko se siellä silleen, että sitä täytyy niin kuin käydä erikseen laittaa BIOSista päälle, vai onko se siellä automaattisesti?
Se on erikseen, täytyy käydä BIOSista laittamassa päälle, ja se ei ole edes mikään kauhean mikään järkevä. Mä muista, oliko meillä screenshotti tuossa nyt meidän omassa artikkelissa toi. Se on joku, se on vielä, se on siellä jossain PC Express, mitä se vaikka, onboard jossain asetusten alla, ja se ei ole tosiaan missään kauhean selkeästi, se ominaisuus ei ole nimetty tuolla Smart Access Memory-nimellä. Mä en muista, oliko mulla tässä kuvankaappaus siitä. Ei ollut, valitettavasti en ole muistanut pistää, mutta joo, se on Asuksen emolevyllä tosiaan siellä. Sitten se on joku 4G-dekooderi ja sieltä sitten joku bar-ominaisuus. Se on ihan hemmetin huonosti tällä hetkellä nimetty ja esillä siellä. Että täytyy varmaan itsekin se jossain kohtaa vielä selventää, että miten sen saa käyttöön. Mutta joo, tämmöinen nyt joka tapauksessa tiedoksia tulossa, ja toivottavasti ne saisi jotenkin ajureihin tämän tai johonkin tonne noin, ja sitten saisi jonkun indikaattori vielä, koska tällä hetkellä ei mistään näe edes, että se on päällä tai ei ole päällä. PC Express Resizable Bar-teknologia on tällä hetkellä sen PC Express-standardin nimi, ja tämä Smart Access Memory on nyt AMD:n antama markkinointinimi sille. Jes, sitten eteenpäin Android 11 päivityksiin. Siellä oli tullut uutisia Sonylta ja Samsungilta, eli syksyllä julkaistu Android 11, niin nyt sitten Sony ja Samsung saa joulukuussa aikaiseksi ilmoitettua.
Että oliko peräti jo elokuussa, kun se julkaistiin? Elokuun loppuvuodella tai syyskuun alussa joka tapauksessa. Niin mä sanoisin, että on valitettavasti ollut jopa niin kuin surkeampi tilanne taas vaihteeksi näiden päivitysten suhteen, kuin mitä aikaisemmin vaikka niin kuin teknisesti, mitä uudempaan versioon nyt ollaan menty, niin siellä pitäisi olla koko ajan enemmän niin kuin päivitystä helpottavia ominaisuuksia, että siellä on niin kuin se käyttöjärjestelmä enemmän kerrostettu, että se on niin kuin helpompi päivittää riippumatta siitä, mitä siinä niin kuin vaikka käyttöliittymätasolla on niin kuin toteutusta, mutta ei nyt näytä jostain syystä edelleenkään siirtyvän tänne niin kuin lopullisiin laitteisiin. Tähän mennessähän ei tosiaan nyt ennen tätä Sonya ja Samsungia, tähän mennessä ei ole muuta kuin OnePlus on päivittänyt viimeisimmät mallinsa, ja HMD Global on ilmoittanut päivityksistä, niistäkään ei ole tainnut vielä yksikään alkaa, oliko nekin vasta tosiaan vuodenvaihteessa, kun niiden pitäisi alkaa. Xiaomi on ainakin tarjonnut jotain beta-päivityksiä, mutta minusta onko sielläkään tullut vielä varsinaisesti, tietysti Google nyt päivittää heti aina omat puhelimensa, mutta tosi, tosi surkeata ollut nyt tähän asti. Ja sieltä nyt Sony, jota on tulossa vielä tässä, oliko se nyt näin, että on tulossa tässä vielä joulukuun aikana, on alkamassa, mutta ei ole vielä tarkempaa ajankohtaa, ja sitten jatkuu tuossa tammikuun puolella sitten osalle viime vuoden malleista ja näin edespäin. Samsungilla oli taas sitten tilanne se, että siellä alkoi, jos mä saan tuon Samsungin uutisen tuohon auki, siellä alkoi Galaxy S20-malleille alkanut nyt niin kuin välittömästi, taisi olla foorumilla joltain kuvankaappauksiakin, että oli tullut, niin ne oli S20, S20 Plusalle ja S20 Ultralle tässä tulla tässä joulukuun aikana, ja sitten sitten siellä on seuraavana on Galaxy Z-mallista noita taittuvia ja Note 20-mallistoa, ja siitä sitten eteenpäin vähän vanhempiin ja halvempiin malleihin sitten ensi vuoden edetessä.
Aika hyviä aikatauluja kyllä tuolla niin kuin elokuu 2021.
Niin, se on niin kuin, se rupeaa olemaan, päivitys tulee vuosi sen softan julkaisun jälkeen. No toki nyt ehkä pienenä puolustuksena, niin nuo laitteet on kaikki melkein tuollaisia alle 200€ puhelimia, että ollaan jo kategoriassa, valitettavasti kategoriassa, että hyvä, että se päivitys edes tulee, mutta siis eihän sen nyt oikeasti kyllä siltikään pitäisi tuon tilanteen olla tollainen, että vuoden joutuu odottaa niin kuin uusinta, mutta sitä se nyt valitettavasti on ollut ja on edelleen, mutta muutama puhelin tuosta Samsungin listasta puuttu, että siellä on tämä tuore Galaxy S20 Fan Edition, mikä oli meillekin sai toimituksen valinnan ja tuli vasta ihan hiljattain markkinoille, niin sitä ei ollut tuo vielä lainkaan, mutta eiköhän se tuohon johonkin
joulukuun varmaan.
Ei ehkä joulukuulle välttämättä, mutta on johonkin tammikuulle todennäköisesti varmaan ainakin, niin kuitenkin high-end puhelin niin sijoittuu, ja sitten sieltä puuttuu tuo Galaxy A51 5G-versio, mikä kanssa on pärjännyt hyvin, pärjäsi ihan hyvin meidän testissä, niin se puuttuu. Sekin tulee varmaan, voisin kuvitella, Q1 aikana tai niillä tianoin. Sillä on luvattu myös 3 vuotta noita päivityksiä. Mutta kokonaisuudessaan nyt vihdoin rupeaa tulemaan noita päivityksiä, mitä tässä nyt on vähän odoteltukin. Että olisi saanut kyllä tulla jo nämä samat ilmoitukset jo tuossa kuukautta paria aikaisemminkin, mutta tilanne nyt on tämä.
Sitten vielä kun kuluttajat pistää asentumaan ne päivitykset, niin kaikki on hyvin. Yes, ok. Semmoisia Android 11 uutisia. Sitten mielenkiintoiseen aiheeseen GeForce RTX 30 näytönohjaimien ja saatavuusongelmat. Niihin on saatu pikkasen lisää valoa tuolta. Siellä on ollut tämmöinen sijoittaja-analyytikoiden konferenssi, missä Nvidian edustaja oli kyseessä, tämä oli katsotaas nyt, talouspäällikkö Nvidialta, en tiedä miten lausutaan, Colette Kress kommentoinut, että tuotanto on rajoittunutta paitsi itse biisirujen osalta, myös muiden komponenttien ja biisirujen alustojen osalta. Yhtiö työskentelee jatkuvasti helpottaakseen komponenttien saatavuutta tuotantoon, mutta Kressin arvion mukaan kysyntä tulee ylittämään tarjonnan ainakin vielä loppuvuoden ajan, ja yhtiö arvioi tällä hetkellä, että se saa vastattua täysin kysyntään vasta parin kuukauden kuluttua. Kuulostaa sekin pikkasen ehkä optimaalisen arvioon.
Niin, no riippuu vähän, mitä se tarkoittaa. Niin. Se niin, että saa vastattua kysyntään, eli tässä nyt vielä loppuvuosi, niin tulee, koko ajan kasaantuu lisää tilauksia, mitä ei pystytä toimittamaan, ja sitten vasta niin kuin alkuvuoden aikana pystytään ruveta mätsäämään se kysynnän määrä niillä toimituksilla. Sehän tarkoittaa sitä silloin, että kun nämä puretaan nämä jonot tästä, niin mennään pitkälle kevääseen, ennen kuin sä rupeat saamaan niitä silleen, niin kuin, että tilaanpa tosta, niin se lähtisi heti jostain varastosta sit saataville. Niin ei se kovin hyvältä kyllä kuulosta.
Joo, ja sitten on annettu tuohon loppuun lausunto, että painotettu, että tarkkojen arvioiden antaminen on vaikeaa jatkuvasti elävästä tilanteesta. Eli toisin sanoen siinä vaiheessa, kun ollaan niin kuin olkapäitä myöden siinä itsessään, niin se on vähän vaikea sieltä nyt enää sitten mitään kauhean positiivisia juttuja kertoa. Mutta tosiaan siellä oltiin sitten kyselty myös näiden kryptolouhijoiden kiinnostuksesta uusiin näytönohjaimiin. Sehän on yksi semmoinen koko aika, että sen takia ei ole saatavuutta, kun olisi mennyt näille Bitcoin sun muille louhijoille. Ja, siellä on sitten arvioitu jopa, että kolmannen vuosineljänneksen aikana olisi myyty 175 miljoonan dollarin arvosta kryptolouhijoille sit noita, mutta ne nyt on vähän enemmän ehkä tuommoista arviohuhua, ei ole ehkä sitä tarkkaa tietoa saataville. Jonkun verran varmaan jollekin isoille toimijoille myydään ehkä suoraankin piirejä sitten, mutta ehkä se niinku isossa kuvassa nyt kokonaisuudessaan se tilanne nyt vaan on se, että se saatavuus on huono, että ei siitä pääse mihinkään. Ja katsotaan, miten ProShopin GeForce status page. Joo, selvä. Mites täällä on päivittynyt? Täälläkin on ruvennut vähän päivitystahdit harvenemaan. Ensimmäinen päivä joulukuuta päivitetty viimeksi. Täällä näissä nyt ei semmoista suurta dualeja on tullut nolla. Nämä on nyt 3060 teit. Siihen aiheeseen mennään vielä. Dualeja on tullut täältä 110, 3070, normituffia on tullut 0, 500 on tilattu. Nämä on vähän pienentynyt nämä customer ordersien määrät ehkä. Gigabyte on toimitettu parista. On näitä jonkun verran tullut nyt kuitenkin lisää näitä 3070. Jonkun verran tullut kyllä 3080. Nämähän on hirvittäviä lukuja, että siellä on 1000 tilattu ja 200 toimitettu. Kyllä siellä backlogia on vielä aika tavalla on kyllä ProShopin luvuissa. Mutta joo, pikkuhiljaa niitä nyt toimitellaan. Näitä on nyt 3060 kortteja on saatu sitten. Miten mun mielestä nämäkin luvut oli jossain kohtaa vähän isompia? No on näitä nyt tuossa 60, 100, 107, joo, pari sataa korttia tuli noita 3060 teitä ja on näitä nyt tulossa incoming, niin on tuossa vielä, joo, 4500 on noita 3060 teitäkin. Kyllä siellä tavaraa on tulossa, mutta joo, semmoisia statuspäivityksiä Nvidialta varmaan niin kortin tilaajat ottaa mielellään kaiken tiedon vastaan, mitä on vähänkin saatavilla. Sitten ensi viikolla tulossa Radeonin RX 6900 XT lippulaivan malli ja siinä sitten olisi vuotoa tullut, että ei olisi pelkästään AMD:ltä tulossa niitä referenssejä, vaan myös muilta valmistajilta olisi sitten saapumassa, eli kilpailemaan RTX 3090 kanssa tai mikä sieltä sitten mahtaa Nvidialta olla ehkä vastauksena tulossa, mutta joo, tämmöinen pieni vuoto tähän väliin. Sitten oli ZTE:ltä mobiilipuolelle nyt sitten mullistavaa teknologiaa, eli etukamera olisi nyt sitten asetettu näytön alle, eli ei ole mitään ponnahduskameraa, ei ole lovea näytössä, vaan se on yksinkertaisesti se kamera tuolla näytön ja näyttölasin alapuolella.
Avaa sitä vaikka se tuotesivun linkki, ei siellä nyt mitään ihan upeita havainnollistavia kuvia, mutta on siellä nyt paremmat kuin nuo tuotekuvat, että siinä on vähän nyt sitä, että miten se aika ympäripyöreästi, mutta kuitenkin, että miten se nyt on toteutettu, se toteutus käytännössä, mutta siis käytännössä tämä on nyt ensimmäinen kaupallinen toteutus puhelimesta, missä on toi etukamera tuossa näyttöpaneelin alla. Ja julkaistiin tämä sama puhelin aikaisemmin, oiko lokakuun alussa, niin Kiinassa, ja nyt ne ilmoitti, että ne tuo sen tässä joulukuussa nyt vielä sitten globaaleille markkinoille mukaan lukien Euroopan markkinat. Ja tämä nyt on semmoinen tekniikka, että tätä tullaan näkemään yleistymään tuossa ensi vuoden aikana sitten. En osaa vielä sanoa, kuinka paljon nuo isot valmistajat nyt ehkä varsinkaan huippumalleihin se laittaa, koska mä vähän epäilen, että tuossa on edelleen omat haasteensa niin kuin kuvanlaadullisesti tässä toteutuksessa, mutta kuitenkin, että nyt on niin kuin peli avattu ja tätä tullaan näkemään kasvavissa määrin markkinoilla. Ja tuossa on nyt, mitä mä nyt ymmärsin tuosta ZTE:n toteutuksesta, niin siinä on ensinnäkin se OLED-näyttöpaneelin rakenne on siinä kameran kohdalla erilainen, eli siinä on läpinäkyviä kerroksia käytetty siinä näytössä, ja sen lisäksi siinä on niin kuin pikseliasettelu on sellainen, että siitä mahtuu tavallaan niiden pikselien välistä sitten kulkemaan se valo sinne kamerasensorille. Ja sitten siinä on vielä siinä kameran niin kuin algoritmissa tai kuvankäsittelyalgoritmissa niin otettu huomioon se, että siinä on tavallaan edessä tavaraa ja se osaa sitten jotenkin käsitellä siitä sitten ne häiriöt, koska kuvastaan pystyy aika hyvin käsittelemään häiriöitä pois, jos niiden häiriöiden tuottaja on tavallaan niin kuin sellainen tietynlainen ja aina samanlainen, niin käsitellään sit pois. Ja sinne näytön alle on sijoitettu myös sitten, no, Samsungillakin on kyllä ollut uusimmissa puhelimissa, mutta siellä on toi ympäristön valoisuuden tunnistussensori ja kaiutinta ja mitä siellä nyt oli vielä muuta sitten kameran lisäksi.
Joo.
Siinä näytön alla.
Mutta jälkilukija nyt on jo ihan peruskaudella.
Joo. Mutta ihan mielenkiintoista tekniikkaa ja tosiaan niin kannattaa, tai voi olettaa nyt tämän jälkeen, että näitä on tulossa lisääkin tuossa sitten
joo.
Tulevina vuosina.
Pisti silmään täällä niin kuin ZTE:n kotisivuilla, tässä on tämmöinen upea näyttöä simuloiva tuotekuva, niin täällä on kyllä Photoshop Hermannilla mennyt pikkasen toi noin rajaukset pieleen, kun taustakuva tulee täältä niin kuin puhelimen takaa tuommoinen 0.5 senttiä ulos, eikä nyt niin kauhean nätistikään. Että ihan käsittämätöntä, että jollain isolla yrityksellä on niin kuin tuotekuvissa tämmöiset paint.
Vaikutti kyllä ne tuotesivut muutenkin silleen aika lailla ylimalkaisilta, kun niistä koitti saada jotain tietoja irti, on kyllä kieltämättä aika törkeän näkö. Itse asiassa toi on joku niinku sivutoteutusjuttu, koska mulla tulee noin vähän erilailla yli.
Okei. Niin se on
jo näin leijeri siinä alla, se joku kuvaleijeri ja sitten siinä on joku tämmönen näytön kehysleijeri ja niitten niinku.
Se on tehty semmoisena, joo, mulla se näkyy. Hyvä toteutus. Mut hei, ei siinä, ensin 21. joulukuuta alkaen valituilla markkina-alueilla myyntiin, Suomen saatavuudesta ei tietoa, mutta kyllä tätä ZTE, että on tainnut Elisalla vai kenellä tätä on ollut valikoimissa.
Kyllä niitä muutamalla jälleen myöllä on ollut jo ainakin niinku osaamalleista, että sen puolesta on hyvinkin mahdollista, että tännekin tulee sitten. Mutta ehkä, jos sanotaan, että jos tulee Suomeen, niin kyllä otetaan toi ihan sillä näkökulmalla testi, että voisin tehdä vaikka videon siitä, ihan niin kuin tuon tekniikan näkökulmasta, mutta ei toi puhelin
nyt edessä.
Se on aika peruskauraa tuohon keskihintaluokkaan, pois lukien tuo jättikoinen näyttö, mutta siis ihan niin kuin se tai kameratekniikka edellä, niin tämä toteutus, niin se voi olla ihan mielenkiintoinen tsekata siinä tapauksessa.
Selvä. Sitten oli vielä viimeisenä uutisena Fantexilta päivitetty versio tornimaisesta Evol Shift Mini ITX Kotelosta. Ja mitäs tässä nyt sitten on päivitelty?
No siinä on oikeastaan laitettu aika lailla kaikki sisuskaluissa vähän uusiksi.
Ulkoahan tämä näyttää hyvin samalta, mitä vaan.
Ulkoa se on aika samantyylinen äkkiseltään kuin se edellisen sukupolven malli ja osa muistakin, tai noi Evolve-sarjan kotelot Fantexilla yleensäkin, mutta sisustassa niin siellä on vaihdeltu vähän komponenttien järjestystä, ne on nyt niin kuin päinvastaisin puolin, toi näyttispuoli ja toi emolevypuoli. Sitten siellä on virtalähdettä eri asennossa ja vähän tuuletinpaikkoja lisätty ja vaihdettu. Ja, että aika paljonkin loppujen lopuksi muutettu. Siellä on jäähdytystä parannettu silleen, että siellä on nyt niin kuin edellisessä mallissa toi niin sanottu takapaneeli oli umpinainen, niin tässä nyt se on reitetty ja siinä on sitten kaksi tuuletinpaikkaa. Ja toi näytönohjaimelle on enemmän tilaa kuin aikaisemmin, että sinne pitäisi aika hyvin mahtua noin isoimmatkin kortit sisälle. Ja mulla nyt ehkä yleisesti sen lisäksi, että tämä nyt on niin kuin aika poikkeuksellinen kotelo ehkä ulkonäöltään ja rakenteeltaan yleisesti, niin positiivisesti kiinnitti huomioon. Mä olin oikeastaan vähän unohtanut, tai tämä on vähän sama tilanne tuon ekan sukupolven mallin kanssa, mutta tässähän on aika mun mielestä niin kuin hyvää kautta edullinen hinta tällaiseksi koteloksi.
No joo, periaatteessa, mutta sitten hintaa kertyy sit siitä esimerkiksi tuohon NZX TH1 verrattuna, että sitten tarvitaan erikseen täytyy naarata poveria, erikseen täytyy naarata jäähdytys tuohon prosessorille. Ja
totta kai, mutta jos sä nyt vertaat tätä vaikka monen muuhun, tässäkin on vielä paksua alumiinia ulkopaneeleissa sun
ja
muuta.
Ja PC Express Riseri taitaa olla mukana tässä.
Niin, tällaiset niin kuin vastaavan näköiset ja vastaavia materiaaleja sisältävät kotelot on niin kuin useampia markkinoilla, mikä maksaa sen 200 euroa.
Mitäs toi maksaa se? Niin kuin NZXT, ei NZXT, kun toi Fractal Design, niin se vähän hassusti muotoiltu.
Se oli melkein 200, se niin. 179. Tosi se on nyt ollut tosi kovissa tarjouksissa, enkin Black Fridayna, kun se ei taida oikein käydä kaupaksi. Se ei ole ilmanvaihdollisesti mikään hyvä kotelo. Mutta siis, että 100 euroa mun mielestä tuosta on todella hyvä hinta, ottaa huomioon myöskin se, että taas mainitsin jo aikaisemmin tässä striimissä, mutta toi koteloitten suunnitteleminen täysin niin kuin tyhjästä tai niin kuin tällaisella poikkeavalla rakenteella, niin se ei ole mitään halpaa hommaa ottaen huomioon, että esimerkiksi Fantexkaan nyt ei mikään jättimäinen firma ole sitten kuitenkaan. Niin et tässä on täysin custom rakenne, hyviä materiaaleja ja niin kuin innovointia, niin kuin esimerkiksi toi kangasverkko, kylkipaneeli, sun muita kaikkea tämmöisiä vähän erikoisia juttuja, ja sitten hinta 100 euroa, niin siinä on niin kuin lähtökohtaisesti kyllä hinta erittäin kohillaan.
Eikä toika näyttänyt olevan Jimsissä toi lasiversio, kun 114 euroa, kun se oli.
Niin, 199, 110, siinä on suojastushinta.
Niin, 115 euroa on niin kuin Jimsissä hinta ikkunallisessa versiossa. Joo, täytyy sanoa, että itse asiassa varmaan jopa meilläkin ehkä voisi olla jonkun buildin toi noin, niin ehkä pohjana. Ihan mielenkiintoinen kotelo kyllä, ja oot kyllä ihan oikeassa, että hinta on kyllä hyvä, mutta täytyy tietenkin huomioida, että sitten nämä buildit vähän ehkä semmoista jotain spesiaalimpaa muuta rautaa sitten sinne sisälle, että kannattaa aina huomioida se sitten kasatessa sitä.
Sellainen loppukaneetti vielä tuohon liittyen, että toihan ei ole niin kuin mini-ITX-koteloksi missään nimessä pieni, päinvastoin toihan on aika isokokoinen kotelo, mutta sitten taas niin kuin sitä asiaa voi myös tarkastella siltä kantilta, toki jokaisella omaa käyttötarve, mutta tuonne pöydältä viemä pinta-ala, kun toi on tuon mallinen, niin ei kuitenkaan ole yhtään sen isompi kuin noista jossain jopa alle 10 litrankin tietyn mallissa side-by-side-koteloissa. Korkea kyllä. Toi on kyllä, mutta lattia pöytäpinta-ala ei mene yhtään sen enempää.
Ei. Tuolla sä saat niinku just työpöydältä huomattavasti enemmän tilaa käyttöön, hyötytilaa käyttöön, sijoitat sen tuonne pöydän takaosaan vaikka onkin nurkkaan tai näin, niin siinä on aika lailla enemmän tilaa käytettävissä. Selvä juttu. Siinä oli meidän uutiset käsitelty. Tsekataanko nopeasti vielä lyhyesti puolella. Oliko siellä mitään järkevää maininnan arvosta kertynyt?
Ensimmäinen viesti. Ja
se on sitten yhtä kuin joku 20.
7. päivä oli se viime viikon no, tuosta otsikkotasolla maininta, kun puhuttiin noista Android 11 päivitystä, oli se, että Xiaomi aloitti tuolle Poco F2 Prolle, mitä on myös Suomessa myynnissä ja oli ihan hyvässä Black Friday-tarjouksessa, niin sille on aloittanut myös
Android-päivitykset. Joo.
Sitten oliko siellä nyt hirveästi?
No toi Reutersin raportti, että Samsung saattaa lopettaa Galaxy Note-puhelinmalliston.
Mä menisin laittaa, että on ihan, tai olisi voinut nyt olla siinä, ja tässä olisi ollut etusivu-uutinen, mutta siinä ei ollut sitten niin paljon ehkä lihaa luitten ympärille tuossa aiheessa vielä nyt tässä kohtaa, niin mä pistin sen nyt tuonne, että sanotaan, että siinä kohtaa, kun se virallinen tieto tulee, niin sitten siitä voi uutisoida etusivulla. Mutta tosiaan niin Reuters on nyt saanut 3 eri lähteestä, sen lisäksi, että tästä on huuttu jo aikaisemmin, niin sisäisistä lähteistä tietoa, että Samsungin kaavailisi nyt noiden Note-mallien lopettamiseen, ja siellä on nyt sellaisia tietoja, että siellä olisi porukkaa niin kuin allokoitus niistä Note-projekteista nyt noihin taitettavien mallien, eli Galaxy Z-malliston mallien kehittämiseen, ja sitten on huhuiltu, että tultaisiin tulevaisuudessa niin Galaxy S-mallistossa, ainakin osassa malleista, ja sitten jossain näistä taitettavista malleista, niin toimittaa se kynä sitten siellä mukana, että se tavallaan vähän niin kuin sitten sen Notein ehkä keskeisin, nykyisellään keskeisin ominaisuus, kun muutkin puhelimet on niin suuri kokoisia, ettei se näytön koko enää niissä niin spesiaali, että kynä, niin sitä kynää sitten ehkä mahdollisesti hyödynnettäisiin muissa malleissa sitten.
Mun mielestä kuulostaa aika fiksulta. Se, mikä ymmärrys mulla noista noteista on se, että nehän on aika uskollisia kyllä sitten ne, jotka tuota nouttia on käyttänyt ja sitä kynää käyttää. Mutta ei nekään päivitä, ne on niin pieniä sitten kuitenkin ne generaatiopäivitykset, että saatetaan mennä 2-3 generaatioa sillä samalla, josko silloinkaan päivitetään. Niin sitten kun se on noin spesifinen se, Noteissahan oli aikoinaan just se suuri näyttö, oli se Notein juttu, mutta kyllä noiden normipuhelimien näytöt on nyt kuronut sen eron kiinni, eli niin. Mun mielestäni kuulostaa erittäin fiksulta toi, että ne, ketkä sitä kynää haluaa käyttää, niin se tulee sitten tosiaan niinku lisälaitteena tuohon S20 Ultraan, tai sitten ehkä noihin foldeihin, missä nyt ehkä on enemmän potentiaalia tulevaisuutta ajatellen.
Niin sepä siinä just, että kun viime sukupolvissa jo noin Galaxy S-sarjan isoimmat mallit, niin on ollut tyyliin samankokoisia tai isompia kuin Noteit, niin se ainut ero on enää oikeastaan ollut se kynä ja siihen liittyvät ominaisuudet. Se nyt on aika helppo sit siirtää kuitenkin haluttaessa muihinkin malleihin. Niin.
Kyllä, kyllä. Sanoisin, että aika uskottavalta kuulostaa tämä, että oliko tässä nyt jo tarkoitus, että se olisi tänä vuonna loppunut kenties toi Note-malli.
No, niin mahdollisesti nyt nämä nyt tulleet mallit olisi sitten viimeisiä, että...
Selvä.
Nähdä, miten sitten realisoituu, mutta kuulostaa kanssa kyllä ihan loogiselta sinänsä.
Joo, miten viime viikolla käsiteltiin artikkelipuolelta Galaxy S20 FE, taidettiin käsitellä jo, eli...
Hei, tuo nopea mainita vielä tuosta, en tiedä kuin tarkkaa tietoa tuosta Micronin DRAM-tehtaan sähkökatkosta, mistä tuossa puhuttiin firman Slackissa aamupäivällä, niin silleen nyt kuitenkin Jos me nyt sitä valmistusprosessia ymmärtää oikein, että jos siellä on niitä piikiakkoja valmistuksessa, niin se piikiakon valmistus kestää monta viikkoa. Mm. Ja tavallaan jos siinä sitten menee virrat poikki kesken kaiken, niin se koko patchi saattaa sitten olla tavallaan monen viikon ajalta niin pilalla.
Joo, saattaa. No sanotaan näin, että en uskalla nyt varmaksi sanoa, että millaisia varajuttuja
siis, siellä on. Mahdollista. Niin. Mutta et niinku periaatteessa, jos siellä on kokonaan sähköt pois, niin siinä saattaa aika isoakin tuotantoerä mennä hukkaan, ja sit kun on kuitenkin yksi tällainen päävalmistajista, niin se saattaa huonoimmassa tapauksessa jostain sopivan tyyppistä muistia tai muuta, niin saattaa vaikuttaa sitten ihan markkinahintoihinkin sitten ihan globaalilla tasolla, mutta hankala sanoa sen tarkemmin, kun ei ole nyt niinku tietoa, että minkälaista tuotantoerää toi sähkökatko sitten on koskenut.
Joo, ei. Varsinkin kun tuo muistipiiri tuotantosarallakin taitaa olla noita hintoja vähän heitellyt ja pomppinut ylös ja alas. Välillä on ollut ylitarjontaa, välillä on ollut matkapuhelimiin valmistettu muisteja ja taidettu vähän jonkinnäköisestä hintakartellistakin tuolla epäillä. Tällä hetkellä muistihan on tosi halpaa tuolla tietotekniikkapuolella esimerkiksi, että se on hinnat tullut mukavasti ylös, niin nyt onkin sitten yhtäkkiä sähkökatkos kehissä ja tuotantoa menee pilalle, niin voi olla yhtäkkiä hupsista keikkaa, niin taas hinnat korkeammat. Mutta joo, jää nähtäväksi, mikä on sitten käytännön vaikutus. Mutta hei, mennään nopeasti tässä nyt, ehkä käsitellään nyt aika nopeasti varmaan. Täällä on pari testissä Huawei Watch GT 2 Pro ja Honor Watch GS Pro pari vertailuartikkeli. Nolla kommenttia on kirvottanut tämä artikkeli, että on ilmeisesti ollut joko sen verran tyhjentävästi kirjoitettu tämä juttu, tai ei ole sitten vaan herättänyt keskustelua, mutta laitteet itsessään nyt on ihan kuitenkin hyvästä hintaluokasta, eli eikö nämä ollut 250 euroa oli toi Huawei Watch GT 2 Pro, ja Honori oli sitten 200 euron hintainen, ja molemmat ihan kelpo laitteita kuitenkin tuommoiseksi älykelloksi, tai jos ei nyt kaipaa sit noita järjempiä älykellon ominaisuuksia.
Joo, niin sen takia tässä nyt kokeiltiin tämmöistä paritestikonseptia saatetaan tulevaisuudessa hyödyntää enemmänkin, että näähän on tosiaan saman konsernin kelloja.
Toistaiseksi saman
niin, konsernin. Niin, oikeasti tarkalleen, niin silloin kun ne on julkaistu, niin ne on ollut saman konsernin kelloja, että nykyisellään nyt ei enää ole, kun ne on Honori irtautumassa kautta myyty, mutta joka tapauksessa noin teknisesti ulkokuoria ja akuun kokoon verrat, niin tai pois lukien, niin ne on identtiset laitteet oikeastaan, niin sen takia ne ei nähty mitään järkeä testata niitä missään erillisessä jutussa. Ja Huaweihän on käyttänyt tässä, onko sitten nyt pari vuotta, kun ne on käyttänyt niiden A1-piiriä, mikä on tuommoinen vähävirtainen piiri suunnattu niin kuin puettaviin laitteisiin. Niillä on siihen pohjautuvia kelloja ollut, ja niiden vahvuushan on nyt erityisesti tuo akuun kesto. Eli huono puoli on se, että nuo kellot ei loppujen lopuksi ole niin kuin siinä määrin älykelloja kuin vaikka Apple Watchit ja Samsungin Galaxy Watchit. Eli niihin ei voi asentaa sovelluksia, eikä ne pysty suorittamaan niin monipuolisia toimintoja ja asioita. Mutta eli ne on ehkä nyt enemmänkin tämmöisiä, niin kuin, mä sanon nyt kevyt älykelloiksi, mutta kuitenkin enemmän ehkä urheiluominaisuuksia ilmoitusten näyttämiseen sitten
älypuhelimen jatketta niin kuin siinä semmoinen.
Terveyden seuraamiseen tarkoitettuja laitteita. Ja ihan kohtalaisen hyviä vehkeitä molemmat, jos ei toi ulkonäkö haittaa tuossa Honorissa, että se on tuommoinen vaelluskellomainen, niin, niin ehkä se on silleen parempi vaihtoehto, kun se on vähän edullisempi ja siinä on isompi akku. Mutta tota, ehkä suurin ongelma tässä nyt sit kokonaisuudessaan näiden kanssa on semmoinen mun mielestä, että noita edellisen sukupolven malleja on, on saanut nyt Black Fridayissakin saa ja kurkkasin tuossa niin muutenkin, niin saa ihan aika hyvin alennuksia välillä. Esimerkiksi Honorin vanhempaa mallia saa alle sataseen. Ja noissa ei ole teknisesti tullut ihan hirveästi mitään uutta, että niissä on samat, niin kuin, sama järjestelmäpiiri pohjalla. Että jos se ei nyt ihan väkisin tarvitse olla sitä uusinta ja ihan kaikkia mahdollisia ominaisuuksia, niin ne tarjoaa ne vanhat mallit noihin nähden kyllä niin kuin huomattavasti parempaa vastinetta rahalle. Että se on ehkä näiden suurin ongelma sen lisäksi, että noiden hinta on vielä taas noussut sen 50 edellisestä sukupolvesta. Niin.
Edellisen sukupolven mallia saa satasella ja uuden hinta nousee 50.
Niin. Että varsinkin ei. Tässä kohtaa se on aika haasteellinen sit kuluttajan näkökulmasta. Tuohon nyt kommentoiden vielä sit lopuksi tuohon lukijamäärään, niin joo, täytyy kyllä sen verran kommentoida. Meillähän nyt on otettu vähän uudestaan tarkoituksena noita älykellojakin enemmän testailla ehkä Oskarin toimesta nyt lähtökohtaisesti. Ja mun mielestä se Apple Watch-juttu keräsi ihan hyvinkin kommentteja. Tosin Apple-jutut nyt on, tuntuu olevan aina vähän semmoisia kiistaa kirvottavia enemmän, niin siellä sitä keskusteluakin tulee. Mutta täytyy sanoa, että jos nyt tässä jatketaan näitä kellojuttuja silloin tällöin, kun mielenkiintoisia malleja, jos siellä nyt koko ajan tulee nollan kommentin juttuja, ja sitten vielä täytyy nyt katsoa vähän tuolta julkaisujärjestelmästä paljon niillä on lukukertoja, mutta jos vielä lukukerratkin on huonot, niin kyllä sitten sen jälkeen ruvetaan taas miettiä, että onko niiden kelloartikkelien tekemisessä mitään järkeä, että jos nyt aihe kiinnostaa, niin käykää nyt vähän ihmeessä kommentoimassakin, että onko niitä mitään järkeä sitten testata ja tehdä.
Niin, alkaa olemaan vaan hinta semmoinen, että säkin sanoit, että saa edellisen sukupolven kelloa niin kuin satasella. Niin se, saa, se on todennäköisesti enemmänkin semmoinen heräteostos, että no, et kokeillaan nyt, että onko mulle käyttöä siitä, ja jos se ei ole, niin se jää homehtumaan sitten johonkin hyllyyn tai näin. Mutta sitten kun ruvetaan niin oikein, että sä oot ostanut jo sen ensimmäisen älykellon vaikka, ja okei, että ehkä mä kaipaankin vähän lisää, niin sitten se voi ollakin just sit se joku kalliimpi kello, se, onko se sitten se Apple Watch tai joku tämmöinen tai näin, niin sitä ruvetaan ehkä sitten vähän speksaamaan ja katsomaan arvostelua tai jotain tämmöistä. Mutta mä vähän veikkaan, että tämmöinen joku sataisen älykello, niin se on aika heräteostos sitten saattaa olla, että ostetaan nyt. Mutta joo, semmoista
siellä rintamalla. Oskari kommentoi tuossa Slackissa tuohon liittyen tähän meidän mun jutusteluun ja meidän niin, että kuulemma jopa taisi olla Apple Watchia paremmat lukukerrat meidän julkaisujärjestelmässä. Että
okei,
se on vielä tarkistamassa. Kuinka huonot siellä on siinä Apple Watchi?
Niin, tai sitten se on se, mitä mä sanoin jo heti lähtökohtaisesti, että on ollut niin tyhjentävä artikkeli, että ei ole enää minkään näköistä kommenttia tai keskustelua enää tarve, että Oskari on pamauttanut sieltä faktat tiskiin ja siinä on niin kuin kaikki, niin, mitä tarvii.
Oskarille sinne ruudun toiselle puolelle nyt semmoinen huomio seuraavia, että ei kannata ehkä ihan niin tyhjentävästi kirjoittaa, niin saadaan niitä kommenttejakin.
No ei, se on yksi mittari se kommentti ja yksi mittari se lukukerta ja yksi mittari on joku muu asia sitten, mutta kyllä se aina nyt vähän tietenkin kontrastia antaa sitten myös toi aiheesta keskusteluun ja näin, mutta seuraillaan tilannetta. Otetaan samaan syssyyn sitten vielä tämä Xiaomin Mi10T Pro-testi, artikkeli. Tämähän oli nyt sitten Xiaomin tämän syksyn niin sanottu lippulaiva-julkaisu.
Joo, kyllä, ja sieltä ne vähän hullua kuin olikin, niin tietyiltä osin ne kevään mallit on niinku teknisesti parempia ja myös kalliimpia, mutta ne on nyt niin kuin samalla jäämässä kautta jäänyt vähän pois. Nämä niin kuin korvannut ne sitten vähän edullisemmalla hinnalla. Mä arvelin etukäteen, että, tai meillähän oli tästä, YouTubessahan tästä on se niin kuin esittely, video tästä samasta laitteesta, että jos niin kuin fyysisesti nyt haluaa video liikkuvassa kuvassa nähdä, miltä se näyttää, niin kannattaa käydä kurkkaamaan. Sitten se voisi ehkä, no en tiedä. No se oli kaupallinen yhteistyö, ehkä sitä ei viitti nyt linkittää tuohon artikkelin alkuun sitten kuitenkaan, mutta joka tapauksessa etukäteen arveli, että voisi olla jopa niinku toimituksen valinnankin siinä tietämillä, että onko ihan niinkin hyvä laite. Joo. Mutta toi pikkusen se sitten jäi siitä, ei hirveästi, mutta silleen nyt kuitenkin sit suht selkeä valinta, että ei ihan toimituksen valintaa tuolle laitteelle. Toi on toi, oikeastaan ehkä suurin tekijä on tällä hetkellä Xiaomilla toi softapuoli. Se on oma asiansa, tästä on puhuttu varmaan aikaisemmin jaksossa, mutta se on oma asiansa se, että miltä se näyttää ja miten se on kustomoitu, se on aika pitkälti makuasia, jos ei siellä nyt ole mitään niin kuin, tai ihan tyhmiä asioita, niin kuin joskus aikaisemmin vuosina nyt on ollut ongelmia ilmoitusten kanssa sun muuta, mutta tässä nyt ei semmoisia ollut, ja se on sitten makuasia, että tykkääkö siitä MIUIin ulkonäöstä, mutta sitten toi päivityspuoli on semmoinen, että Xiaomi ei anna tällä hetkellä minkäännäköisiä lupauksia niin kuin tulevista päivityksistä, ja vaikka historia nyt näyttää tällä hetkellä siltä, että ne päivittelee niitä silleen ihan keskitasoisen hyvin, että yleensä on tullut pari vuotta Android isoa versioa päivityksen näille huippumalleille, niin se on silti se asia on loppujen lopuksi niin kuin sen kuluttajan luottamuksen varassa sitä valmistajaa kohtaan. Periaatteessa siellä voidaan vaan päättää, on näitä tässä vuosien varrella eri valmistajilla nähty kaiken näköisiä linjausmuutoksia, niin ei siellä tarvitse kuin päättää, että ei me nyt anna päivitetäkään näitä enää kuin vuosi tai mitä tahansa, ja sit siinä ei paljon kitisemistä tai kitistä voi, mutta kun ei ole mitään luvattu, niin,
joo.
Niin se on ehkä nyt niin kuin silleen tuossa hintaluokassa varsinkin, ja sitten kun verrataan kilpailijoihin, jotka niitä lupauksia antaa, ja keskiväärin niistä aika hyvin pitää kiinnikin, niin siihen nähden niin se on kyllä niin kuin miinus jo tuommoisessa yli 600 euron puhelimessa. Mutta jos se on sulle ok, niin, ja noin muuten niin kuin ominaisuudet sopii omiin tarpeisiin, niin ihan niin kuin ehdottomasti tuossa hintaluokassa tällä hetkellä niin yksi niin kuin harkinnan arvoisimmista puhelimista joka tapauksessa.
Joo, mä varpeisin katsoa, että miten voi olla, että ei telekameraa, kun tuolla on niin kuin linssejä, kuitenkin semmoinen nelisen kappaletta nyt
tuossa. Siellä on sieltä nyt näitä valitettavia makroja ja syvyystietokameroita. Ja kaikista ikävin tuossa kameran puolella, tai silleen aika räikeä downgradeaus. Tähän on tosiaan nyt 3,5 euroa halvempi kuin se edeltäjänsä, että sinänsä nyt voi ihan perusteltavissakin, että jotain on otettu pois, mutta edeltäjän mallissa oli 4 kameraa kans, mutta ne oli kaikki ns. Oikeita kameroita, eli siellä oli telekamera ja normaali kamera niin kuin laajakulman ja ultralaajakulman lisäksi, eli siellä oli niin kuin 4 eri polttoväliä siinä kevään Pro-mallissa, ja tässä on nyt vaan 2, niin se on ehkä aika räikeä downgrade kyllä tässä.
Miten tässä nyt sitten, tässä on niin kuin plussaa, on 33 wattin pikalatausnopeus, mutta samaan aikaan miinusta, Type-C tukee vain, niin se on tiedonsiirtonopeuksia, tosiaan. Okei, no on sekin nyt vähän erikoinen juttu, ei nyt ehkä ihan niin hasardi, mutta selvä. Mutta joo, okei, eli hinta oli, suositushinta oli, tässä oli vissiin isompi valli oli meillä testissä, että oli 659 euroa suositushinta vai tässä?
649.
Ja sitten toi näyttäisi olevan 599 on toi halvemman mallin, mutta ei ole tullut.
Siis se on 549 se ei-pro-malli, siinä niin, on ero muistista ja kameran toteutuksessa.
Ai kamerakin on vielä erilainen, joo.
Okay, siinä on 64 megapikselin kamera, ei ole optista kuvavakainta siinä halvemmassa.
Mut se on Xiaomi on nyt kyllä niitä valmistajia, mitkä on tämän vuoden aikana tullut aika rajuusti kyllä Suomen markkinoille, ja valitettavasti myös niitä valmistajia, joilla toi mallinimeäminen ei ole ehkä se kaikkein loogisin tai näin, että siellä on nyt sitten käytössä tämä, ainakin tässä lippulaivasarjassa tai tässä, niin oli kevään julkaisu oli 10 ja syksyn julkaisu oli 10T. Me tuossa OnePlusan kohdalla sitä, OnePlusan kanssa sitä mietittiin, että mistä se T tulee, niin sehän oli vaan se, että se on yksi kirjain enemmän kuin Applella toi S, mutta mä en tiedä, onko se nyt selvinnyt vielä, mistä tämä Xiaomin nimeämiskäytäntö sitten tulee, vai selviääkö se edes koskaan, mutta joo. Ensi vuonna ehkä sitten keväällä 11 ja syksyllä 11T.
Niin, se todennäköisesti menee, vaikkei välttämättä olisi tarvettakaan. Mutta onneksi nyt näin päin. Tämä menee tämän samaan jatkumoon, että se tuntuu olemaan tänään niin kuin syksynä tullut paljon parempia julkaisuja kuin tuolla kevään puolella.
Joo, juu.
Ja hinnat on alhaisempia ja kokonaisuudet vähän paremmin tasapainossa, niin ei sinänsä voi valittaa.
Ja Xiaomi näyttää liittyvän tähän porukkaan justiinsa, että pari sukupolvin julkaisua per vuosi, eli enää ei niin kuin semmoista hypeä julkaisuarvoa kyllä näillä laitteilla siinä tapauksessa mun mielestä enää oikein yhtään, että se on vaan aina kun meet kauppaan, niin siellä on aina joku muutama kuukausi pari sitten julkaistu huippumalli saatavilla, eli ei sun tarvi seurata edes mitään arvosteluita tai testejä tai tämmöisiä, vaan sieltä on aina niin kuin uutuutta saatavilla sitten kaupasta, että siihenhän se OnePlusakin taitaa nyt tähdätä, että sitä tavaraa on sitten useamman mallin verran siellä koko aika uutta tarjolla. Jes, sitten Sitten vielä viimeisenä uutisaiheena
ja
nyt sitten,
tärkeimpänä.
No tärkeimpänäkin joo. En tiedä kuinka monta mahtaa olla Suomessa näitä 3060 Ti Founders Edition näytön ohjaimia, jotka nyt sitten tuli keskiviikkona vai tiistaina. Keskiviikkona nämä taisi tulla myyntiin. Valitettavasti tätä Nvidian omaa näytönohjainta ei saa tuolta Nvidian verkkokaupasta tilattua. Tällähän on täysin absurdi hinta, 429 euroa, kun totuus on sitten nämä kaikki näytönohjeen valmistajien mallit on sitten 450 eurosta ylöspäin, ja jos tavara oli hyllyssä, niin taisi olla 500 eurosta ylöspäin. Meillä nyt esimerkiksi tämä Gigabyten Eagle OC, aika rimpula näytönohjain, oliko tämä nyt 480 oli hinta tässä. Sitten meillä on myös täällä Asukselta sitten vähän kalliimpi Tuffi 3060 Ti, tässä huomattavasti järeempi jäähy, mutta hintakin on sitten taas jo 570. Eli tämä miettii, että kyseessä on tuommoinen niin ylemmän keskiluokan näyttis, Nvidian ilmoittama suositushinta 429 euroa, tämän kaupassa hinta 570. Eli niin 140 euron bonus keskihintaluokan niin näyttikseen. Niin tämä hinnoittelu nyt on vaan niin surullinen, että ei nyt taas jatketa siitä sen enempää. Mutta joo, meillä oli tosiaan toi testissä nyt alustavasti kirjoitetussa artikkelissa oli nyt ihan yleisellä tasolla tämä RTX 3060, ja siinä käytettiin vertailukohtana Founders Edition, ja sen takia, koska meillä on tuosta 3090, 3080, 3070 on toi Nvidian oma Founders Edition, ja sitten meillä on AMDn puolelta vielä noin referenssinäytönä, että saadaan semmoinen baseline ajettua noilla valmistajien omilla referensseillä, tai ne nyt referensseillä, mutta valmistajien omilla malleilla, ja siitä sitten noin näytönohjaajan valmistajien omat mallit on prosentti kaksi suuntaan tai toiseen, eli siitäkin tulisi aikamoinen sekamelska, että me ajettaisiin testit sillain, että 3090 olisi Strix-malli Asukselta, sitten olisi 3080 olisi joku MSI Ventus, 3060 Asuksen Dual, niin siinäkin sitten jo mennään, että on semmoinen aika sekamelska siinä, että olisi vaan semmoisia näytönohjaajan valmistajien custom-malla ja sitten joita nyt on teoriassa sitten paremmin saatavissa. Et ehkä niin meidän toi IoT:kin noi testitulokset noilla valmistajien omilla malleilla, kun on kaikki ajettu niillä, niin on sitten ihan hyvin vertailukelpoisia, mutta homman nimi on nyt se, että tämä näytönohjain on tosiaan samaa tasoa tai vähän parempi kuin 2080 Superi, jonka hintahan liikkui siellä 750-900 eurossa, eli aika lailla parannusta on suorituskykyä nyt sitten, tai sanotaanko, että hintalaatusuhteeseen on aika paljon parannusta, että nyt sä oot 500 euron hintaan sitä, mitä sait vielä puoli vuotta sitten 750-900 euroa. Ja sitten jos verrataan 2060 Superiin tai 2070 Superiin, niin sitten onkin niin 20-40% on parempi toi suorituskyky. Tehokulutukset pyöri siellä. Itse asiassa mennään se katsoa säteenseurannan suorituskykyyn. Eli säteenseurantasuorituskyky hän on näillä uusilla GeForceilla ihan puhdas 3D Markin DirectX Ray Tracing Feature-testi, niin toi 3060 on toinen 6800 XT:n tasoa. Sitten kun siihen vedetään Port Royal-testi, missä sitten yhdistetään, koska mikään pelihän ei ole puhtaasti renderöity tuolla DirectX Ray Tracingillä, eli siihen tarvitaan normaali rasterointi 3D:tä ja sitten tarvitaan vähän kylkeen Ray Tracingia, jos se on kerran semmoista tukeva peli, niin silloin puhutaan, että ollaan niin kuin suorituskyvyltään tuolla 6800 sen kuitenkin alapuolella sitten, mutta joka tapauksessa vahvaa säteenseurantasuorituskykyä tarjoilee tämä 3060 Ti ja varmasti tuohon Cyberpunk 2077 ihan hyvä kortti 1440p pelaamiseen. Tehonkulutuksissa 2070 Superin tasoa vähän virtaisempi kuin 2080 Superi, lämpötilat vähän alle 4 astetta alle 2080 Superin. Todella hiljainen kortti oli tämä Founders Edition, samoin toi Asuksen Tuffi, mutta sitten taas toi Gigabyten Eagle olikin aikamoinen rimpula ja piti aika lailla meteliä. Et se näkyy se jäähdytyksen koossa näkyy aika usein se, sit se jäähdytysteho ja se, että kuin hiljainen tai äänekäs se on. Ylikelotustesteissä 10% saatiin puristettua lisää suorituskyky tuosta 3060 Ti:stä ja tästä kaikestahan löytyy sitten myös tuolta meidän YouTube-kanavalta jo yhteenveto videotestituloksista, ja siinä on myös sitten jo mukana toi Asus ja mikäs toi Asus ja Gigabyte on mukana siinä testissä sitten, eli ollaan havaittu, että kirjoitetussa formaatissa nämä custom-mallit, niin, tai siis, että jos niin kirjoitetussa mallissa ei oikein kerää niin paljon kiinnostusta nämä Asuksen ja Gigabyte ja näiden nämä omat mallit, mutta sitten taas YouTube-videoissa, niin ne kerää itse asiassa tosi hyvinkin sitä kiinnostusta. Mutta sitten taas justiinsa kirjoitetussa artikkelissa tämmöinen perusmuotoinen testiartikkeli, niin kerää niin parhaiten meille sitä kiinnostusta. Et vähän tämmöistä sisällön optimointia. Näistäkin on kyllä tulossa vielä kirjoitettu artikkeli näistä Asuksesta ja Gigabytestä, mutta vähän yritetään nyt tulevaisuuttakin kohti enemmän jaksottaa sitä sisältöä, että se olisi, julkaistaan ensisijaisesti semmoisissa kanavissa sitä sisältöä, mikä siellä tuntuu niin statistiikan valossa kiinnostavan, että ei kannata sykkiä hirveätä määrää työtä jotain semmoista, minkä näkee sitten tilastoista selvästi, että eihän tämä kiinnosta täällä tätä kyllä porukkaa. Mut joo.
Juurikin näin.
Semmoinen oli testiartikkeli siellä. Videopuolella sitten vähän lisää vielä.
Joo, nopea kysymys tuohon. Ylikellotus, pelitesti, suorituskyky, parannus. Kuvaajaan, niin meillähän on siinä aina tuo Tomb Raiderin käytössä, niin pystykö tiivistämään lyhyesti, miten juuri kyseinen peli on valikoitu kuvaaksi jotenkin hyvin keskimäärin niin kuin
tätä. Joo, se on hyvin näytönohjaaja riippuvainen. Lisäksi se antaa todella tasaisia testituloksia. Siis jossain peleissä saattaa olla semmoinen, että se testin tulos saattaa hyvinkin heitellä vaikka 5 FPS:ääkin johonkin suuntaan. Ajosta riippumatta, mutta toi Tomb Raider on todella semmoinen hyvä testipätkä. Siinä tulee tosi tasaisia tuloksia, jopa tosi pieniä eroja saadaan aika hyvin selville siitä. Ja sitten tosiaan se on vielä todella näytönohjaaja riippuvainen, että siinä on prosessorin vaikutus hyvin vähäinen, että se tosiaankin ottaa sen näytönohjaimen hyvin huomioon siitä. Että ihan tämmöisen käytännön kokemuksen testaamisen tulosten analysoinnin kautta niin on valikoitunut meillä siihen käytettäväksi. Ja semmoista grafiikkatestiä on mukava, pelitestiä on mukava toistaa, koska toinen vaihtoehto olisi sitten tietenkin, että käytettäisiin jotain 3D-markkia tai tämmöistä, niissä on kanssa se toistettavuus aika hyvää, ja sieltä tulee aika semmoista säännöllistä eroa niihin tuloksiin ja näin, mutta sitten mun mielestä kuitenkin tämmöisessä ylikellotustestissä, niin se varsinaisen, mehän testataan tosiaan niin kuin O-kätillä 60 sekuntia sitä peliä pelaamalla se semmoinen testipätkä, niin se on sitten kuitenkin aika semmoinen todellinen hyöty ja ero siinä pelissä se meidän testimetodi verrattuna johonkin ehkä sitten synteettiseen benchmark-tulokseen. Ja lisäksi aika usein vielä sitten joku 3D-markki, niin se ei sitten ylikellotusvakautta testaa niin hyvin kuin sitten taas joku Tomb Raider, missä on se jatkuva 3D-rasitus koko aika päällä, ei vaihtele niinku testisessiosta toiseen, tai siinä 3D-markissa, kun se lataa niiden testien välillä, niin se aina loppuu se 3D-rasitus siinä, niin se ei ole ylikellottamisvakauteen kaikkein paras.
Joku saattaa kysyä sitten vielä, että miksi se testaa monella pelillä, niin sen sitten ottaa sen näin niin kuin resurssien käytöllisesti järkevää ja oikeastaan mahdollista, koska se sitten käytännössä tuplaa niin sit vielä ne kaikki.
Joo, ja mehän todellisuudessahan me testataan monella pelillä, mutta artikkelissa se esitetään tuollain simppelisti. Ja sitten toisaalta se ero nyt on aika lailla sit prosentuaalisesti sama siinä, että ajatko sä sen vakiona vai tietyillä ylikellotuksilla, niin ei se siinä vaikka nyt 5 peliä sitten testattaisi läpi, niin sitten jos siinä nyt hirveitä eroja tulee, niin sitten se on syy enemmänkin siellä niinku pelimoottorin skaalautuvuudessa, että toi Tomb Raider vielä kaikille skaalautuu aika hyvin siihen grafiikkasuorituskykyyn. Niin jos peli nyt hyvin skaalautuu, niin se 10% ero Tomb Raiderissa, niin se pitäisi olla kyllä toisessakin pelissä yhtä lailla, ja jos se ero on sitten jossain pelissä 2%, niin se kertoo vaan siitä, että se pelimoottori ei sitten niinku skaalaudu siinä, mutta semmoinen peli, jossa sitten grafiikkasuorituskyky skaalautuu, niin kyllä se pitäisi olla 10% siellä sun täällä, eli toi on hyvä testi toi Tomb Raideri, koska se skaalautuu mukavasti vielä sitten ylöspäin paremman suorituskyvyn mukaan.
Yes. Siellä on nämä joku hätääntynyt jo heti käynyt tipauttamassa pari kommenttia tuonne Huawei Watch-artikkeli siellä ilmestynyt tässä kaksi kommenttia etusivun perusteella.
No niin,
joo,
hyvä.
Ei sitä nyt ehkä niin nopeasti oltu leikkaamassa tässä.
Hyvä juttu. Katsotaan sieltä. Kiitos, kiitos Reguiem ja kiitos Lassi. Jes, nämä on arvo. Se on mukava myös artikkelin kirjoittajalle, kun tulee jonkinnäköistä palautetta, oli se sitten negatiivista tai positiivista, mutta tosiaan.
Ja se on myös hyvä testeissä yleisesti, jos jollain muulla on se sama tuote tai jotain muuta niin kuin annettavaa, koska
joo,
se on
totta.
Kuitenkin vaan aina sen testaajan näkemys, niin siitä on niin kuin kaikille lukijoillekin hyötyä, jos joku kertoo sinne vähän omia fiiliksiä siitä samasta tuotteesta, ja saattaa tulla sellaisia näkökulmia, mitä ei testaaja ole osannut ottaa huomioon tai on katsonut eri näkökantilta tai muuta, niin ne on aina arvokkaita
kyllä.
Sellaiset.
Joo, juurikin näin. Ja katsotaan sitten vähän meidän tätä omaa sisältöä viime perjantain jälkeen. Aika nopealla aikataulullahan pamautettiin tosiaan eetteriin sitten meiltä hyvin poikkeuksellinen video. Meillä oli testissä sitten Porschen täyssähkö, Taycan 4S-auto, hinta vaatimattomat 125 000, eli siinä mentiin nyt kyllä tässä meidän hommassa ja testilaitteiden hinnassa, niin hypättiin tuolta näytönohjaimien muutaman satasten tai ehkä tuhan, no ehkä kallein varmaan, mitä itsellä on tullut sillä yksittäisen osana, 64-ytiminen Threadripperi, sen hinta taitaa olla joku 4 000 prosessorilla.
Tietenkin paljon jotain. Se oli se joku 8K-telkkari silloin, kun se, tai se joku iso
no
telkkari,
joo,
mikä oli
itse
silloin.
Asiassa, joo, se on varmaan
se ollut
7,
aikana
7 tonni on ollut varmaan joku televisiot meillä. Mutta tämä oli nyt 125 tonnia, että on siinä nyt pieni harppaus siihen. Ja tämä nyt on meillä, sanotaanko sillä lailla, että meillä nyt on noita autoja käsitelty tuolla meidän YouTube-kanavalla. Autoja tullaan varmaan jonkin verran siellä käsittelemään jatkossakin, mutta varmaan varsinkin just näitä sähköautoja nyt sitten sen tekniikan puolesta sitten enimmäkseen. Ja onhan toi nyt hyvät katselukerrat kerännyt tässä vajaassa viikossa. Itse asiassa maanantaina julkaistiin se video, että eihän se ole vasta ollut kuin 5 päivää katsottavissa. 18 000 katselukertaa. Joten siinä semmoinen, sanotaanko parin tämmöisen tekniikkaa työkseen tekevän autoharrastajatuuhion näkemykset tuosta toi Porschen täyssähköstä. Mitkäs oli Kokkosen?
Ehkä, niin, sitä piti ehkä tuosta taustoista vielä avata, että tai no, ihan yksinkertaisuudessaan se, että jos se ei kiinnosta, niin sitten vaan jättää katsomatta, että ei toi ole mistään muusta nyt pois. Ja sitten toisekseen niin ehkä tuot kulissien takaa, niin toi oli meillekin ihan piristävä, niin kuin, tai moneltakin tapaa ihan piristävä, vähän erityyppinen aihe ihan sen kannalta, että me nyt kumpikin ainakin pidetään itseämme nyt jonkin tasoisena autoharrastajina ensinnäkin, eli se menee vähän niin kuin sinne eri kiinnostuksen kohteen kategoriaan, mitä pääsee sitten soveltaan tavallaan tähän konseptiin, mitä me sitten tehdään niin kuin työkseen, niin sitten tulee ihan eri, vähän vaihtelua. Ja sitten toisekseen, niin ihan mielenkiintoista myös todettiin, että on niin kuin toimia tuollaisen eri sektorin yrityksen kanssa, koska huomattiin ja huomaa helposti, että on niin kuin myös vähän eri toimintatapoja, niin kuin esimerkiksi tuolla autovalmistajien puolella verrattuna, mitä me tässä höylätään viikot ja kuukaudet läpeensä noiden tietokoneen ja älypuhelin sun muiden firmojen kanssa, niin siellä on
kyllä
myös niin kuin opittavaa ihan niin kuin tälleen työn ja bisneksenkin näkökannalta, niin kun vähän maisema
kyllä
vaihtuu niin sanotusti
joo
välillä.
Joo, ja sitten kuitenkin tämä on nyt semmoinen aihe, että niin kuin sanottiin tuossa, niin meni vähän semmoisena pro bonona ihan vaan molempien oman mielenkiinnon ja harrastuksen piikkiin, ja varmasti näin nämä autoaiheet tulee täällä kanavalla jatkossakin olemaan, ja kyllä toi luvut näyttää siltä, että kiinnostusta tuohon autoaiheisiin on, että niitä kyllä on tulossa jatkossakin, joten ei siitä nyt ehkä sen enempää, mutta joo, mitä jos mennään itse auton koeajoon ja testiin, niin minkälaiset fiilikset sähköohjus Taycan 4S Kokkoseen jätti?
Kyllä se aika vakuuttava laite oli, mutta ei kyllä toisaalta silti itselle niin kuin vielä käyttöautoksi tulisi, vaikka ilmaiseksi saisi, että
oho.
Ainoaksi käyttöautoksi.
No niin, selvä.
Akkuun kesto nyt, no toki tuossa nyt oli malliston pienin akku, mutta vaikka se nyt olisi sitten se 100 kilometriä enemmänkin, niin ei se kyllä niinku meikäläisen stressitöntä arkikulkemista pysty, tai yleensäkin kaikkea kulkemista pysty vielä
niin
täydentämään. Et se ehkä semmoisena niinku kakkosautona, millä ajelisi sit kaikki just alle 300 kilometrin päiväreissu, mutta siinä ruvetaan menee sitten jo, ollaan lähtökohtaisesti aika absurdilla tasolla, ja sitten ruvetaan menee vielä absurdimmalle tasolle, että on kakkosautona. Niin
joo, mä just sanoin, että
aika tavoittamaton laite sitten käytännössä.
Jätkä painaa siellä muutaman tonnin pommi Citroenilla niin pitkät ajot ja kakkosautona sitten sähkötaukan. Niin, kuinka paljon? Niin euro Citroenilla, joo. Joo, selvä. Joo, itse täytyy kyllä sanoa, että tämä auto kyllä sopisi mulle erinomaisesti ihan tuommoiseksi käyttöautoksi. Mutta myös täytyy sanoa, että muutama pointti siinä vähän semmoinen on, että minkä takia ehkä ei nyt tule 125 tonnia sijoitettua tällä hetkellä tuohon noin, että en täytyisi vähän katsoa kyllä, että miten tämmöisen niin kuin arvon alenema on. Mulla on paha pelko, että tämä ei säilytä arvoaan kyllä siellä ihan samaan tahtiin, mitä tuommoinen parikymmentä vuotta vanha 911 tai muutama muu tämmöinen harrasteauto säilyttää. Eli aika kovaan taloudellisen penaltin ehkä joutuu ottamaan Porschen täyssähköharrastamisesta. Niin kuin.
Mä väittäisin, että tämä nyt on ihan perustuen nyt lähinnä muiden autojen ja Porsche hybridien hintakehitykseen ja Teslojen hintakehitykseen, niin mä sanoisin, että tämä pitää paremmin arvonsa kuin vaikka joku 550 vai mikä nykyään Bemarilla, esimerkiksi viitosarjalainen, niin sama hintainen. Mä väitän, että tässä Taukenissa pysyy paremmin hinta kuin sama hintaisessa jossain Bemarissa tai niin kuin polttomoottori.
Mutta sitten taas joku Panamera.
Puhutaan ihan järjettömistä hinnalle. Niin
kuin. Koska Porsche joku Panamerankin se arvohan sulaa siis aivan käsittämättömästi. Sehän tippuu jossain parissa vuodessa jonkun 150 tonnin Panameran hintahan tippuu johonkin 100 tonniin melkein. Eli siinä, missä joku ei 911 se hinta nyt ihan samaa tahtia tipu sieltä.
No juu, se on sitten taas urheiluauto sitten tavallaan, että siinä on ehkä vähän eri. Tästä sitten, ehkä siihen vielä palatakseni, niin tästä sitten ehkä niinku, tai siitä oli tavallaan yllättynyt, tavallaan en, että toi on niinku todella kykeneväinen auto tuollaiseksi neliovisiksi ja noin painavaksi autoksi, että niinku vaikka sitten kun mennään ajamaan just vähän urheilullisemmin jotain mutkatietä, niin se menee siellä kyllä tosi upeasti, ja sitten taas niinku peruskaupunkiajossa siis taas kuin mukava ja helppo se on, mutta niinku siitä huolimatta, niin ei toi niinku mun makuun ainakaan tavallaan niinku urheiluautoa.
Et ei, en mä sanoisi vaan niinku, urheilu.
Sun 911 tai omalla Z4:lla, niin paljon mieluummin niinku ajaan sitä, siitä huolimatta niin kuin sitä sellaista harrasteautoilua tai jotain mutkatiepätkää kesällä katto auki tai jotain muuta vastaavaa, että toi ei tavallaan sitten kuitenkaan täytä sellaista tarvetta niin puhtaasti, että se on sitten kuitenkin niin kuin enemmän sellainen huipputehokas tavallaan käyttöauto, niin hullua kuin se on ja niin paljon kuin siitä sitten menee potentiaalia tavallaan hukkaan, mihin se niin kuin kykenee, mutta niin kuin näin mä sen sitten loppujen lopuksi itse ehkä summaisin.
Joo, kyllä se miellyttävyys, mukavuus, helppous oli niinku se ensisijainen juttu, ja siihen sitten yhdistettynä vielä toi Porschen urheilullisuus päälle, niin se on ehkä se juttu. Ei niinkään, että meikäläinenkin nyt olisi jotain 911 menossa vaihtamaan sen urheiluautomaisuuden takia tähän näin, että näissä sähköissä se nyt vaan on se suorituskyky sieltä akkutekniikan myötä. Tämä on niin painava, että vaikka täällä nyt jotain mutkatietä varmaan vielä ajelee ihan mukavasti, mutta mä vähän veikkaan, että tämä on aika raskas painaa jollain radalla. Siis tämä varmaan.
Kyllä se paino vaan niin kuin mutkissa. Kyllä se niin kuin tossakin tavallaan vähän huomasi, vaikkei se ollut missään nimessä häiritsevää, mutta se, että siellä on iso massa alhaalla, niin se tiettyä niin kuin mutkassa puskemisen tunnetta tuo siihen niin kuin kokonaisuudessaan, vaikka se tosi hienosti niin kuin meneekin mutkapätkälläkin tuo auto.
Ja sitten taas normitiellä ajamiseen, niin se menee kuin joku juna kiskoilla siis. Mutta joo, eipä siinä mitään. Siellä on vähän launch-kontrollia vedetty ja siellä on vähän käyty Porin ABC:n pihassa latailemassa autoa ja todettu ehkä, että toi yllättävänkin heikolla hapeella oli toi Suomen latausinfra vieläkin, eli sitten kyllä tämä, niinku, vaikka tämä on ensimmäinen Porschen täyssähkö, niin samaan aikaan myös ehkä suurin kompastuskivi tässä autossa on se täyssähkö, ei johtuen tästä autosta, vaan tuosta Suomen latausinfrasta, eli siinä vaiheessa, kun joka kaupungissa löytyisi semmoinen yksi parkkipaikallinen niitä pikalatureita, että sen kun ajaa sinne vaan ja parissa kymmenessä minuutissa tai kymmenessä minuutissa ollaan puoli tankkia tai parissa kymmenessä minuutissa täys, ei tankki vaan akku. Mutta joka tapauksessa sitten kun se realiteetit on sitä luokkaa, eikä sitä luokkaa, että sä niinku arvot, että mä oon nyt menossa tohon kaupunkiin, että onkohan siellä minkä tehoisia latauspisteitä, että kestääkö mulla tunnista 4 tuntia nyt ladata siellä, onko se latauspiste vapaana. Ja sitten vielä ainakin meidän kokemuksien mukaan, niin se ei vielä kerro mitään, että mikä se latauspisteen teoreettinen teho, latausteho on. Se voi olla päivästä kellosta riippuen ihan mitä tahansa. Ja monesta eri asiasta riippuva juttu, eli vaatii kyllä aika harrastuneisuutta tähän autoiluun, sähköautoiluun.
Niin, tämä oli itse asiassa aika yllättävää, kun mä pistin tuossa pariikin someen, Twitteriin ja Instagramiin jonkun päivityksen silloin viikonloppuna, että vaikka mäkin nyt tavallaan autoalaa ja näin, niin kuin aika tarkkaan seuraan, mutta sitten jotenkin niin kuin, mä yllätyin kanssa just tuosta sähkölatauspisteiden tilanteesta. Mä olisin jotenkin kuvitellut, että 5 vuotta sitten tyyliin niin kuin Suomessa olisi ollut tämmöinen tilanne kuin mitä nyt, että noita niin kuin oikeasti tehokkaita, mihin nämä autot kyllä pystyy, parhaat sähköautot, niin tosi nopeaseen lataukseen tehokkaaseen, mutta kun se ei paljon auta, kun niitä latauspisteitä ei ole niin kuin läheskään, esimerkiksi Tampereella ei ole ainutta, kun on Pirkkalassa tuossa kyljessä oli se yksi, mutta
mä yllätyn Hämeenlinnassa siitä, on se vissiin se kaikkein.
Se on siellä, Suomen tehokkaus, se on se ionityö, 3,5 kilowattinen. Mutta siitä mä yllätyn, että mulle tuli somessa, ei nyt isoa määrää, mutta muutamia yhteydenottoja, mitkä oli aika niin kuin kiivaitakin tämmöisiltä sähköautomiehiltä, joiden mielestä niin kuin se vika on tavallaan niin kuin meissä tai minussa niin kuin käyttäjänä, että me käytetään sitä autoa, tai niin kuin suhtaudutaan siihen asiaan väärin ja käytetään sitä autoa väärin, että ei niitä tarvita niitä teholatausasemia, että you are doing it wrong. Niin. Mun näkemys on taas, niin kuin, mua ei nyt lähtökohtaisesti, mä en ajatuksena halua harrastaa sähköautoja, mä haluan vaan ajaa autolla, ja että se auto täyttää mun tarpeet, niin se fakta nyt on vaan se, että jos et saa valmis niin kuin suunnittelemaan jotain reittejä ja päivän aikatauluja, puhutaan nyt pidemmästä matkasta, vaikka Helsinkiinkin työmatka, jos sä haluat niin kuin suunnitella niitä etukäteen, niin se menee niin kuin sähköautolla harrastamiseksi, jos sua ei kiinnosta semmoinen ja sä haluat semmoisen liikkumisen vapauden, niin aika harva auto siihen sähköpuolella tällä hetkellä vielä pystyy, että pystyisi semmoisen pitkän matkan, voisit ihan niin kuin sokkona vaan lähteä miettimättä lainkaan, että missä mä sen tuun lataamaan päivän aikana tai missä mä pysähdyn ja näin edespäin.
Joo, täytyy sanoa, että ehkä tämä sähköautoilu ja siinäkin löytyy semmoinen harrastajakunta, jotka on kyllä sitten niin hardcore vannoutuneita, että alkaa lähentelemään jopa jonkinnäköistä uskonlahkoa tai uskontokuntaa, että ehkä se meidän näkemys tässä nyt on se, että aihe kiinnostaa, mutta pyritään nyt kuitenkin suhtautumaan asiaan semmoisella tervehenkisellä maalaisjärjellä ja ehkä avoimin mielin sillain, että ei mekään lähdetä saarnaamaan nyt jonkun sähköautoilun puolesta tai näin, vaan enemmänkin ollaan avoimin mielin, niin kuin kokeillaan, mitä se käytännössä on ja pyritään meidän katsojille ja raportoimaan sitten ehkä semmoisia käytännön kokemuksia. Tosi hyvä palautettahan on tullut nyt tästäkin videosta ja varsinkin tuosta lataus, joka oli toi meidänkin tällä videolla esittämä latausjuttuhan oli vielä kaiken lisäksi, että sehän meni aika nappiin ykkösellä. Mähän olin edellisenä iltana tuolla Porin ABC:n pihassa ollut ilta 8 aikaa täys pimeydessä sekoilemassa siellä puhelinkourassa ja auto aku tyhjänä lähes ja hyvä nyt, että sai virtaa siihen koko vekoottimeen, että seuraavana päivänähän se meni nyt sitten se latausoperaatio, kun kuvattiin kameralle se, niin vielä huomattavasti niin paremmin, mitä se meni mulla sillä kenraaliharjoituksella, eli se voi olla aika karu kokemus jollekin ihmiselle, joka ei ole tähän täyssähköautoiluun perustaitoihin perehtynyt, käy ostamassa 125 tonnin auton ja sit lähtee johonkin kauppakeskukseen sitä latailemaan, niin siinä voi olla kyllä sormi suussa, että mitäs helvettiä tässä nyt oikein tapahtuu.
Kyllä.
Joo, se tästä aiheesta ja tosiaan lisää tulossa, en osaa vielä sanoa mitään, tai itse asiassa varmaan voin kyllä ehkä jo arvata, mikä on seuraava autoaiheinen video, se on meikäläisen uuden talviauton esittelyvideo.
Joo. Hyvä, että joku saa autojansa esiteltyä.
Niin, joo, kyllä, näin. ensi kesänä sitten ehkä Kokkonen omaansa. Sitten seuraava
kyllä,
video.
Ajaa omasta tallista molemmat sieltä rinnakkain ulos ja esitellä siinä samalla videolla vaikka peräkkäin.
Niin sä nyt vissiin vähän väärin ymmärsit sen sun auton esittelyvideon. Ei ollut tarkoitus olla niin kuin sun autotallin esittelyvideo, vaan tota, näin. Mutta ehkä ne saadaan nyt ympättyä siihen samaan pätkään. Joo. Sitten. Jes, sitten tota meillä oli tosiaan vielä tässä kaupallinen yhteistyö, oli tota, vähän sattumalta samaan aiheeseen liittyen toi AOC-näyttövalmistaja toi markkinoille tässä ihan hiljattain. Me tässä joku viikko katsaus taaksepäin, sä sitä vähän leukaas louskuttelitkin siinä, että onko meikäläiselle tämmöinen tulossa, mutta kyllähän se oli tulossa kaupallisena yhteistyönä AOC:n kanssa. Porsche Design, joka nyt ei ole käsittääkseni sama yritys kuin Porsche, mutta jossain yhteyksissä ja kytköksissä nyt kuitenkin tekee niin kuin Porsche-brändillä tota lifestyle-tuotteita aika laajallakin kirjolla. Niin tota, heiltä tämmöinen pelinäyttö oli meillä unboxattavana ja esiteltävänä, ei ollut tuotetesti tai tuotearvostelu. Tässä paljon keskustelua herätti jo uutisissa, herätti tämä jalusta ratkaisu täällä näin, mikä oli tota, mukaili Porsche 911 RSR-kilpa-auton tota, turvakaaria, kun tämä nyt sitten piti mukailla. Käytännön kokemuksena ihan tota, toi oli itse asiassa todella tukeva toi näytön, että se ei ollut vaan niinku ulkonäkö edellä, vaikka varmaan aika paljon sekin edellä se on menty, mutta se oli ihan oikeasti aika tukeva toi jalusta tuossa ja näyttöpaneeli itsessään taitaa ehkä olla sama, mikä Samsungin tuossa Odyssey G7-kassa, eli 1440p, 240Hz ja 100R kaarevuudella. Eli ihan laadukas, hyvä pelinäyttö kyllä. Pari sataa euroa siinä oli tuommoista Porsche Design-bonusta tuossa hinnassa. Siinähän tuli muun muassa tämmöinen metallinen langaton ohjausyksikkö tuon näytön valikoiden kontrollointiin. Siinä nyt mennään jo ehkä pikkasen lähtee laukalle toi, kuinka tarpeellinen tuommoinen näytön ominaisuuksien langaton säätäminen sitten onkaan, mutta tota, joo, 5 watin kaiuttimet siellä vielä oli takana, ihan hyvät äänet lähti, ja videolla vähän kokeiltiin myös Dörtti Vitosen pelailua. Kattoko Kokkonen videon, oliko jotain kommenttia heittää Porsche Design AOC:n näyttöyhteistyöstä?
Eipä siinä, kyllä mä sen katoin, eipä siinä nyt mitään ihmeempää ollut. Siellä oli kyseenalaisia autopeliajotaitoja, näytti olevan taas. Hyvin oli leikattu yhdessä kohtaa video, joka oli just ajamassa täysillä seinään jonkun härskin ohituksen jälkeen, niin Niko oli antanut armoa ja katkaissut siitä kohtaa.
Joo, hyvä. Joo, Petrus sanoi, että Porsche Design on ihan Porschen tytäryhtiö, eli joo, siellä samoilla lähtökohdilla ollaan tekemässä tuotteita, mutta joo, tosiaan toinen tekee autoja ja toinen tekee lifestyle-tuotteita. Että. Joo, mutta ei mitään, tämä oli tämmöinen ihan myös oma henkilökohtainen. Ja tämä nyt oikeastaan on myös semmoinen tuote, mikä mun mielestäni sopii enemmänkin just johonkin vähän unboxaukseen ja esittelyyn kuin ehkä varsinaisesti niin kuin testiin, koska mä en usko, että tämä ehkä isoja määriä tulee myymään, mutta toisaalta sitten taas ehkä joitain saattaa vähän kiinnostaa, että mikä tuote toi nyt oikein tommonen on, ja sitten myös samaan aikaan noi on ihan kiinnostavia noi jotkut automaailman ja tämän tietotekniikan maailman niin tämmöiset collaboration-yhteistyökuviot, että itse ainakin ihan mielenkiinnolla yleensä vähän katoin, että mitä siellä on ihan niin oikeasti saatu tuotua siihen hommaan mukaan, muutakin kuin nimi. Jes, olikohan meillä sitten no sitten oli vielä tämä joulukalenterikonsepti.
Niin, sitä mä nyt ajattelin, että se nyt kannattaisi ainakin käydä vielä tässä läpiköistä. Joo. Viime viikolla sulla on jotain vähän alustavaa, mutta nyt sä voit ehkä käydä sitä vähän vielä tälleen käytännön kautta.
No ei, siinä käytännön kautta joka päivä joulukuun ajan 24. päivään asti kello 10 uusi video eetteriin. Meillä on joku tuote, tekniikkatuote siinä videolla esiteltävänä, ja sitten se arvotaan katsojien kesken. Siitä löytyy sitten linkki joka videosta tuonne gleam.io-palveluun. Sinne syöttää nimen ja sähköpostiosoitteen on mukana arvonnassa. Siellä on nyt ollut hiirtä. Ensimmäisessä oli toi Jimsista oli toi Endgame Gearin hiiri, hiirimatto ja mausbunge. Sitten oli toisessa luukussa Xiaomin älypuhelinta. Kolmannessa luukussa oli Asuksen gaming headsettiä. Tänään on Huawein Watch GT, Watch, mikä se on, GT2e-älykello, ja huomenna sitten taas uutta luukkua, ja palkinnot voisin sanoa melkein vaan, että paranee tosta noin kohti joulua, että aika kovaa settiä on kyllä luvassa, että ei siellä kyllä ole ensimmäistäkään jotain kynäpalkintoa, että kaikki on ihan niin kuin puhdasta tekniikkaa, että kiitos vaan kaikille sponsoreille, jotka on lähtenyt mukaan, että siellä on kyllä älypuhelinta, läppäriä, komponenttia, kaiken näköistä luvassa vielä, että ei muuta kuin kanavatilaukseen kello päälle, niin saatte aina ilmoituksen sitten, kun joka päivä tulee uusi luukku, että semmoinen, ei kai se ei ton enempää kaipaa, vaadi esittelyjä.
Juu, sinne vaan osallistumaan.
Selvä. Sitten.
Olikohan se sitten siinä?
Kyllä mä vähän veikkaan, että aletaan olemaan
siellä niin loppusuoralla. Siellä oli teillä vielä videokuvauksia ja mulla
joo,
tässä
meillä tässä ruvetaan
taputtelua. Ja mä en nyt lupaa yhtään mitään, kun tuntuu, että ei mitkään lupaukset pidä paikkaansa muuta kuin, että no Uotilalla tuossa taisi olla artikkeli valmiina odottamassa se mini-iPhone tuossa järjestelmässä jo. Oliko se sen eilen valmiiksi? Ja näin. Mulla siellä on, näyttis nyt matkalla gigabaitilta vai mistä oli meikäläisen buildi, minitex buildiin, niin siinä rupeaa nyt varmaan ensi viikon alussa olemaan sitten kokoonpanoon kaikki osat kasassa, niin pääsee sitä kuvaa ja tekemään sitä vähän odotellutkin tässä jo, että saisi sen koneen kasaan, niin se on sitten vihdoin työn alla ja sitten tuossa nyt tänään ja eilen valmistelin, täytyy laittaa varmaan ehkä alkuviikosta pistän julki ton meidän joka joulusen piparkakku rakennelma kilpailun. Siihen on kanssa saatu ihan hyvät palkinnot taas hankittua tuosta muutamalta yhteistyökumppanilta ja siitä sitten uutista ja tietoa vähän enemmän, kun sen on saanut hahmoteltua kuntoon ja valmiiksi käyntiin ja mitäs vielä. Semmoista kaikkea nyt ainakin.
No niin, selvä hobba. Täällä tulee luukkuja Porista tavaraa arvottavaksi päivittäin, joten niiden kanssa hereillä ensi viikolla myyntiin tulee sitten Radeon RX 6900 XT. Kannattaa olla hereillä. Mikäs päivä se oli? 8. päiväkö se tuli? Onko se tiistaipäivä? Tiistaina 8. päivä kello 16 tulee myyntiin 6900 XT. En tiedä, mikäkään mahtaa olla paras paikka. AMD:n kotisivuilta voisi ehkä lottoa yrittää pistää. Hintaa mä en nyt tiedä. Suositushinta oli $999. Se pitäisi aika lailla 999 € kääntyä. Mutta voi olla, että jos sitä Suomessa joku jälleenmyyjä varastoon tulee saamaan, niin hinnat voi olla jossain 1200-1300 €. Mutta joo, ensi viikolla siitä sitten lisää. Itse nyt en ehkä pysty tässä yhteydessä kommentoimaan tai värhäpyttelemään silmiä sen merkiksi, onko meillä semmoinen täällä vai ei, mutta joo, palataan ensi viikolla asiaa siitä. Sitten Pleikka Vitosesta tulee ainakin samanlainen esittelyvideo, mitä tuosta Xbox Series X:stä. Ja. On tässä nyt aika paljon kaikkea muutakin meillä tässä. En mä edes jaksa luetella niitä tähän näin, kun kontenttia tulee niin päivittäin, artikkelia tai videoeitteriä.
Tullut kontenttia, kun katsoo vähän joka kanavaa, niin jatketaan vaan samaa mallia, niin eiköhän tässä koko loppuvuosi tulee.
Kyllä, joo.
Suunnalle.
Näin teemme. Selvä. Sitten heitetään loppuintrot kehiin ja toivotetaan kaikille kuuntelijoille ja katsojille hyvää viikonloppua ja palataan taas ensi viikolla tekniikka-aiheisiin. Moro.
Kyllä. Moro.